ទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីល្ងាចរសៀលផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍ Planet FM 104.6 ចេញពីទីក្រុង Auckland នៅថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី18ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ2026ខ្ញុំបាទទូរទស្សន៍ពំនាំបងប្អូននៅព័ត៌មានអំពីអន្តរជាតិព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាបទវិភាគនិងដំណឹងផ្សេងៗនៅប្រទេសណូវែលសេឡង់និងនីតិព័ត៌មានដោយវិសុបារាំងជារៀងរហូតដល់រាត្រីស្ដាប់រហូតដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទទូរទស្សន៍សូមជម្រាបជូនព័ត៌មានពីប្រទេសញូហ្សេឡង់ពលិប្រមានសាធារណជនអំពីករណីបោកប្រាស់តាមផ្លូវអញ្ញាធរនគរបាលក្នុងទីក្រុងអូកឡិនបានចេញសេចក្តីប្រមានដាស់តឿនដល់សាធារណជនជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅនិងធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងតំបន់កណ្ដាលក្រុងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងកុំប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយបុគ្គលដែលមិនស្គាល់ដែលតែងខ្លួនជាប្រសង់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានដើរបង្ខំឲ្យអ្នកដំណើរជាវរបស់មានតម្លៃជាធ្នូនឹងបោកប្រាស់យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គមករណីបោកប្រាស់ក្នុងរូបភាពជាប្រសងនេះបានលេចឡើងជាថ្មីនៅតាមតំបន់ជាច្រើនរួមមានតំបន់ Browns Bay និង Roseland ព្រមទាំងតំបន់កណ្ដាលក្រុង Auckland CBD បន្ថែមនេះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការលេចមុខបុគ្គលក្នុងសម្ភារបំពាក់ប្រសងនៅទីក្រុង Rotorua ផងដែរកាលពីដើមខែកន្លងទៅអធិការនគរបាលតំបន់អូកឡិនលោកស្រី Bess Hoslinston បានមានប្រសាសន៍ថាមានការលើកឡើងអំពីសកម្មភាពគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាមិនទាន់មានការរាយការណ៍ជាផ្លូវការណាមួយក៏ដោយលោកស្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនត្រូវរាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចព្រមប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានក្រុមទាំងនោះចូលមកក្បែរប្រសិនបើលោកអ្នកមានបុគ្គលតែងខ្លួនជាប្រសងចូលក្បែរហើយគេហុចខ្សែដៃឲ្យរួចទាមទារប្រាក់សូមកុំផ្ដាល់ឲ្យហើយកុំប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយពួកគេទាំងនោះព័ត៌មានមួយទៀតដែរប្រទេសណូវែលសេឡង់និងអេរ៉ង់បានបញ្ចប់ការប្រកួតហើយទទួលបានពិន្ទុស្មើគ្នាក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ World Cup ឆ្នាំ2026នេះក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិណូវែលសេឡង់ដែលគេហៅថាក្រុម All Whites បានបញ្ចប់លទ្ធផលស្មើ2ទល់នឹង2យ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជនជាតិអេរ៉ង់ក្នុងការប្រកួតនៃកីឡាបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ2026ដែលប្រព្រឹត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៃរដ្ឋ Los Angeles កាលពីថ្ងៃរសៀលម្សិលមិញនៅក្នុងពូលជាមួយគ្នាក្រុមជម្រើសជាតិ Basic និង Egyptក៏បានបញ្ចប់លទ្ធផលស្មើ1ទល់នឹង1ផងដែរកាលពីពេលមុននេះបន្តិចក្រុមបង្វឹកគ្រូបង្វឹក All White លោក Darren Bessley បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលេងរបស់កូនក្រុមលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងបានបង្កើតឱកាសជាច្រើនក្នុងការសុទ្ធបញ្ចូលទីខ្ញុំគិតថាពួកយើងគ្រប់គ្រងបាល់បានល្អនិងការពារបានយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ផ្នែកជាច្រើននៃការប្រកួតទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយបន្តិចបន្តួចដោយសារក្រុមណូវែលសេឡង់មានឱកាសនាំមុខរហូតទៅ2លើកប៉ុន្តែមិនអាចរក្សាលទ្ធភាពរហូតដល់ចប់ការប្រកួតដើម្បីបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនេះបានកីឡាករខ្សែស្លាប់ឈ្មោះ Eli Just វ័យក្មេងគឺជាតួអង្គសំខាន់ដែលបានសុទ្ធចូល2គ្រាប់ម្នាក់ឯងសម្រាប់ការប្រកួតនេះ Eli Just បានបង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងរំភើបវាលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំនឹកស្មានមកដល់ការរកបានមួយគ្រាប់គឺល្អហើយប៉ុន្តែការរកបានដល់ទៅ2គ្រាប់គឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់គាត់នេះជាប្រសាសន៍របស់គ្រូបង្វឹកសម្រាប់ការប្រកួតបន្ទាប់ដែលត្រូវទប់ទល់នឹងក្រុមខ្លាំងៗដូចជាអេជីបនិង Basic លោក Presley បានសង្កត់ថាក្រុម Nova Salon ត្រូវតែរក្សាសមត្ថភាពលេងឲ្យបានល្អពេញលេញក្នុង90នាទីខាងមុខនិងបរិងតំបន់ការពារបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមលំដាប់ពិភពលោកទាំងនេះបានបាទហើយក៏សូមជម្រាបថាបាទតើការពីម្សិលមិញនេះគឺល្អចាស់ណាមានទាំងអ្នកញ៉ាំលុយរត់មានតាំងពីជនជាតិដទៃផ្សេងដែលអត់ធ្វើការនឹងញ៉ាំលុយរត់តែស៊ីលុយរត់តែនឹងក៏បានមើលនៅផ្ទះទាំងរូបខ្ញុំផងដែរបានស្រែកហូកញ្ជូបាទញូហ្សេឡង់ដឹកមុខគេញូហ្សេឡង់បានសុទ្ធចូលបន្ទីចូលទីរយៈពេលតែខ្វះ10នាទីមក7នាទីក៏សុទ្ធចូលហើយបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតសុំទោសគឺញូអៃរ៉ង់ក៏បានសុទ្ធបញ្ចូលទីវិញបាទគឺតែមួយស្មើបាទតុកទី2ញូសិនក៏វាយសុទ្ធចូលបន្ទីទៀតគឺ2-1ដឹកមុខគេហើយក្រោយជាសល់ប្រមាណនាទីគឺអៃរ៉ង់ស្ទាត់ចូលវិញបាទរហូតដល់ស្មើគ្នាកុំអីញូសិនឈ្នះបាទគឺព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យហើយការពីម្សិលហើយក៏សូមជម្រាបថាបាទតបពិភពលោកនេះដែរញូសេឡង់នឹងប៉ះជាមួយអេជីបនៅថ្ងៃច័ន្ទអាទិត្យក្រោយនេះគឺវិលម៉ៅ1ដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មិនបាច់ជាន់ Sky ឬអីទេគឺយើងអាចមើលតាមទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ1ម៉ៅ1សាមនាទីលេងជាមួយអេជីបហើយអាទិត្យបន្ទាប់ពីអាទិត្យមកក្រោយទៀតនឹងលេងជាមួយ Basic គឺវិនៅថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង3គឺត្រូវជាថ្ងៃទី27គឺលេងជាមួយ Basic ហើយថ្ងៃទី22អាទិត្យក្រោយនេះថ្ងៃច័ន្ទគឺលេងជាមួយអេជីបបានសូមជម្រាបជូនបងប្អូនសូមអញ្ជើញតាមដានបាទប្រទេស Nova Zealand គឺចាត់ទុកថាជាទឹកដីរបស់យើងទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទគណៈបកជាតិនៅតែស្ថិតក្រោម30%នៅក្នុងការស្ទង់មតិចុងក្រោយគឺ National Party ដែលមានលោកលក្ខសិនជាប្រធានមេដឹកនាំបកការស្ទង់មតិចុងក្រោយបានបង្ហាញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកជាតិ National Party បានកើនឡើងតែបន្តិចប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតក្រោម 30% ខណៈដែលគណៈបកពលកម្ម Labor Party ក៏បានធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចផងដែរដែលមានមេដឹកនាំឈ្មោះថាលោក Chris Hipkin ទោះជាយ៉ាងណាប្លុកគណៈបកចម្រោះ Coalition Government រដ្ឋាភិបាលចម្រោះដែលលោកបានបង្កើតលក្ខសិននឹងនៅតែមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលគណៈបកជាតិបានកើនឡើង 1.4 ពិន្ទុដល់ទៅ 29.8% បើធៀបនឹងការស្ទង់មតិចុងក្រោយកាលពីខែមិនិលចំណែកឯគណៈបក New Zealand First ទី1កើនឡើង 3.9 ពិន្ទុដល់13.6% និងគណៈបក X កើនឡើង 1.5 ពិន្ទុដល់ 9% នេះជាការគាំទ្រកម្រិតខ្ពស់បំផុតសម្រាប់គណៈបក New Zealand First ចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដោយឡែកគណៈបកពលកម្ម Labor Party បានធ្លាក់ចុះ 1.0 ពិន្ទុមកនៅត្រឹម 33.4% គណៈដែលគណៈបក Green ធ្លាក់ចុះ 2.7 ពិន្ទុមកនៅត្រឹម 7.8% និងគណៈបក Maori ធ្លាក់ចុះ 0.6 ពិន្ទុមកនៅត្រឹម 2.6% យោងតាមតួលេខនេះគណៈបកជាទទួលបានអាសនៈកើនឡើង1ដល់37អាសនៈគណៈបក User First កើនឡើង4ដល់17អាសនៈនិងគណៈបក X កើនឡើង1ដល់11អាសនៈនឹងគឺខាងប្លុកខាងឆ្វេងរបស់គណៈបក National ដែលបានរួបរวมគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះសរុបអាសនៈដែលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់គណៈបកចម្រុះរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកដែលដឹកជាតិនេះបានកើនឡើង6ដល់56អាសនៈដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងងាយស្រួលនេះគឺជាលទ្ធផលល្អបំផុតសម្រាប់គណៈបកចាំផ្ទះចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2024នៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះសម្រាប់គណៈបកប្លុកខាងប្រឆាំងវិញគឺប្លុកនេះគឺដែលមានលោកគីសហកិនជាមេដឹកនាំសកម្មគណៈបកពលកម្មបានបាត់បង់2អាសនៈមកនៅត្រឹម42អាសនៈគណៈបកក្រៀនធ្លាក់ចុះ3អាសនៈមកនៅត្រឹម10អាសនៈនិងគណៈបកម៉ៅរីធ្លាក់ចុះ1អាសនៈមកនៅត្រឹម3អាសនៈសរុបអាសនៈនេះសម្រាប់លោកប្រឆាំងបានធ្លាក់ចុះ6មកនៅត្រឹម55អាសនៈបាទនេះគឺបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបាទនិយាយទៅតែបានគ្រប់អាសនៈទេនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ដែលប្រជាជនពេញចិត្តចង់ឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់ក្បាលកណ្ដុងនៃប្រទេសណូវ៉ាស្នងលោកគុលសុបខិនបានធ្លាក់ចុះ1ពិន្ទុ មកនៅត្រឹម 21.7% ខណៈដែលលោក Christopher Luxon ជាប្រធានគណៈបកជានេះធ្លាក់ចុះតែ 0.5 បន្ទុកមកនៅត្រឹម 20.5 បន្ទុកភាគរយលោក Winston Peter កើនឡើង 1.7 បន្ទុកដល់ 12.1% លោកស្រី Close Swenbeck កើនឡើង 2.8ដល់ 7.4% និងលោក David Simon ធ្លាក់ចុះ0កណ្ដាក់សញ្ញាបវិប្រុមមកនៅត្រឹម 4.6% ការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមទូរស័ព្ទនិងតាមអ៊ីនធឺណិតចន្លោះកាលពីថ្ងៃពុធទី1ដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី2ខែមេសាឆ្នាំ2026ដែលមានការលំអៀងអតិបរមា 4.1% ប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះបោះទៅអ្នកខ្លះក៏មិនអ្នកខ្លះក៏វោជាគេហៅនៅកណ្ដាលលោកស្រី Torres អ្នកនាំពាក្យរបស់ Taxpayer Union បានលើកឡើងថាការស្ទង់មតិបានបង្ហាញពីការងាកមកគ្រប់គ្រងលោករដ្ឋាភិបាលយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលជំរុញដោយលទ្ធផលខ្ពស់បំផុតជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ព្រះបាទ Nixon First រួមជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ព្រះបាទជាតិនិងគណៈបក Act ផងដែរបាទគណៈបក Nixon First គឺកើនឡើងហើយគណៈបក National បានឡើងដែរដោយសារគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថ្មីៗនេះគឺពន្លិចឡើងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនគាំទ្រនិងទុកចិត្តបាទហើយគូបញ្ជាក់ផងថាការបោះឆ្នោតជាសកលគ្រងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកនៅទឹកដីអូទេរូនូវាសឡង់ដែលជាទឹកដីដែលមានពពកដ៏វែងឆ្ងាយសនដែតនឹងគឺយើងស្រឡាញ់ប្រទេសយើងមានសិទ្ធិដែលបានថាយើងជាជនជាតិគេដែរដូច្នេះយើងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏បោះឆ្នោតតាមអ៊ីនធឺណិតបើបងប្អូនមិនតបបោះឆ្នោតយើងអាចទៅ library បតានសរជាច្រើនខែទី6ខែទៀតនោះបានទៅដល់បងប្អូនជារឹសគូសគណៈបកណាដែលពេញចិត្តបោះឆ្នោតបាទអត្រាអត់ការងារធ្វើក្នុងខ្ញុំនាំយុវជនបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់អត្រាអត់ការងារធ្វើក្នុងចំណោមយុវជនបានកំពុងក្លាយជាកង្វល់មួយគណៈក្រុមសហជីពបានប្រមាណថាយុវជនដែលមានជំនាញកម្លាំងអាចនឹងសម្រេចចិត្តចាកចេញទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីទទួលបានតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវ៉ាសឡង់បានបង្ហាញជំរឿនទុកចិត្តគម្រោងវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំសម្បើមរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងជួយបង្កើតឱកាសការងារនិងដោះស្រាយបញ្ហាអត់ការធ្វើដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកនេះគឺ30ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការជាតិឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបង្កើនការចំណាយលើសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោយពង្រីកចំនួនកន្លែងសិក្សាធិការ10,000កន្លែងនៅទូទាំងតំបន់ទៅ20,000កន្លែងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខបាទលោកបានសង្កត់ថាយើងមានការវិនិយោគគឺប្រើប្រាស់ចាយវិទឹកលុយរបស់រដ្ឋ$7,000ដល់ធំដើម្បីធ្វើរីកចម្រើនទាំងអស់នេះលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលកំពុងដំណើរការហើយគម្រោងនេះនឹងបង្កើតឱកាសការងារយ៉ាងច្រើនដល់មនុស្សទូទៅផងដែរក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានព្យាករណ៍ថានឹងមានការងារថ្មីចំនួន200,000+ កន្លែងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្ថែមថាមានពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានទៅធ្វើការនៅអូស្ត្រាលីបានសម្បត្តិចិត្តត្រឡប់មកវិញដោយសារតែបញ្ហាតម្លៃផ្ទះនៅទីនោះក៏មានតម្លៃខ្ពស់ដែរបាទទូទៅវិញលោកស្រីសិនដារាក្រេប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពនូវ៉ាសឡង់បានលើកឡើងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែជាគោលដៅទាក់ទាញខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ពលកម្មលោកស្រីបានពន្យល់ថាមានការហូរចូលនៃកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសយើងនេះដោយសារតែកង្វះខាតការងារនិងកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលនៅអូស្ត្រាលីខ្ពស់ជាងឆ្ងាយខណៈដែលការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់ប្រទេសយើងមានកម្រិតទាបបំផុតយោងតាមទិន្នន័យប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់អូស្ត្រាលីនឹងកើនឡើងដល់ 26.45 គឺស្តង់ដាររដ្ឋបាទដុល្លារអូស្ត្រាលីបើប្រៀបធៀបដុល្លារញូហ្សេឡង់គឺ31ចូលដល់32ហើយនៃដុល្លារញូហ្សេឡង់ក្នុង1ម៉ោងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាក្នុងចំណែកអេណូវ៉ែសឡង់ប្រាក់ឈ្នួលអបបារាបានកើនឡើងត្រឹមតែ23.95ដុល្លារប៉ុណ្ណោះកាលពីខែមេសាកន្លងទៅគឺដែលរដ្ឋតម្រូវឲ្យបងប្អូនចូលធ្វើការរោងចក្រគឺ23.96សេនគឺស្តង់ដាររដ្ឋនៅឯណេះ គឺស្តង់ដាររដ្ឋនៅឯអូស្ត្រាលីគឺចូល 26.44 គឺស្មើ $31.96 ញូសេឡង់យើងបើថាបងប្អូនធ្វើការនៅហ្វាមនៅអូស្ត្រាលីកន្លែងយ៉ាប់ឬកណ្ដូងកន្លែងដងរ៉ែឬខាងតឡាងអ៊ីសឡង់គឺប្រាក់ខែលើសជាងនឹងតទៀតប៉ុន្តែក៏វាហាលថ្ងៃហាលក្តៅរួមមុខរួមមាត់ការងារយ៉ាប់បានដូចច្រើនកន្លែងនេះការងារស្រួលក្នុងមូលបតាមស្តង់ដាររដ្ឋបានទទួលបានតាមស្តង់ដាររបស់រដ្ឋកំណត់ឲ្យបានលោកស្រីក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក្នុងវិស័យសាធារណៈប្រមាណ9000នាក់ដែលលោកស្រីយល់ថាការវិនិយោគលើផ្លូវថ្នល់លើហេដ្ឋារចនាតែមួយនោះគឺមួយមុខមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងមូលបានឡើយទៅតែមានការអភិវឌ្ឍលើបញ្ហាផ្សេងទៀតបាទទោះជាណាលោកសឹមមូបែអ៊ីកូសេតវិទូនៃវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចបានមើលឃើញក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានថាទោះបីជាអត្រានៃអត់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នមានកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលត្រៀមងើបឡើងវិញហើយលោកថានៅពេលសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញវិស័យសំណង់នឹងរីកចម្រើននិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់យុវជនកំពុងស្វែងរកការងារវិស័យលក់រាយវិស័យសេវាស្នាក់នៅដូចវិស័យអូតែលគឺតំបន់ទេសចរនឹងគឺនឹងរីកចម្រើនបាទយើងមានឱកាសការងារទៀតសម្រាប់អ្នកអត់ការងារធ្វើក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈបញ្ចុះតម្លៃបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងអ៊ីរ៉ង់កាលពីម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបន្តអសន្នមួយក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់ជម្លោះយោធានិងបើកច្រកសមុទ្រ Hormuz Strait of Hormuz ឡើងវិញការវិវត្តនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយកាត់បន្ថយតម្លៃប្រេងពិភពលោកដែលបានហក់ខ្ពស់ជាង$3ក្នុង1លីត្រកាលពីដើមឆ្នាំកន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវាសឡង់លោក Christopher Luxon និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រី Nicholas Willis បានជំរុញឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់បញ្ចុះតម្លៃលក់រាយជូនអតិថិជនជាបន្តស្របពេលដែលតម្លៃប្រេងឆោតនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះបណ្ដាបាទលោកអ្នកចាំទេលោកណាត្រាំគាត់ថាម៉េចគឺចឹងហើយឥឡូវគាត់ឈានទៅដល់ចិច្ចពុះពៀកិច្ចពុះពៀមិនទាន់បង្ហាញជាលក្ខណៈជាផ្លូវការនៅឡើយទេគឺអត់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយដែលលោកប្រើពាក្យសុភាសិតគេថា start the ship engine let the oil flow គឺថាចាប់ផ្ដើមបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនកប៉ាល់ទៅបងប្អូននឹងឲ្យប្រេងហូរចូលទំនិញប្រេងនឹងហូរចូលបាទលោកដូណាល់ត្រាំគាត់កាត់មើលឃើញគាត់លែកអឡោះហើយតែគាត់ធ្វើឈួតធ្វើជាតែគំនិតរបស់គាត់ស៊ីជម្រៅណាស់បាទលោក Simon Parham នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនប្រេង Whitechamel បានប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអានសថាលោកមានក្តីរំពឹងចំពោះការធូរស្រាលភាពតានតឹងព្រឹកព្រៀងនៃតម្លៃទីផ្សារក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកត្រាំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រេងវ៉ៃតាមូយើងនឹងគាំទ្រចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលដែលច្រកសមុទ្រត្រូវបានបើកឡើងវិញហើយនឹងបញ្ចុះតម្លៃសាំងប្រភេទ91មកត្រឹម $2.99នឹងឬទាបជាងនេះនៅក្នុងបណ្ដាញចែកចាយរបស់យើងចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទប៉ុន្តែពីនេះលោកបានឲ្យដឹងថាតម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតក៏នឹងត្រូវកាត់បន្ថយមកត្រឹមប្រហែលជា $2.75ផងដែរលោកសង្ឃឹមថាទីផ្សារនឹងមានស្ថិរភាពជាងមុនដើម្បីផ្ដល់តម្លៃមួយដ៏សមរម្យសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តក្នុងរយៈពេលវែងបាទពីមុនមកលីត្រចង់3 4 5ឡាលោកចង់លីត្រ2ឡាជាងបែរអាចចុះតទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Winston Peter បាទលោក Winston Peter ជាលោកដែលគាត់កាចមើងមិនណាគាត់បង្ហាញគំហរយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដោយលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រាន់តែជាអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU ប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់មានសេចក្តីលម្អិតច្បាស់លាស់នៅឡើយលោកថាយើងកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសុតិតិនិយមប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតមិនតែឃើញព្រៀមហក់ផ្លែទេគឺថាឲ្យយើង នៅស្ងប់ស្ងាត់កុំអាចជួជ្រើមតាមតែឃើញព្រៀមលូតផ្លោតបាក់ជង្គង់បាក់ធ្លោះចេះតែការដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់អាចនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញប៉ុន្តែវានឹងត្រូវចំណាយពេលដើម្បីដើរទៅដល់គោលដៅនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកលោកពីទើក៏បានរិះគន់ផងដែរចំពោះការកេងចំណេញលើអតិថិជនពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនប្រេងមួយចំនួនដែលឆ្លៀតឱកាសនិយមបាទហើយគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដល់នូវបទឈប់បាញ់គ្នាដ៏មានអត្ថន័យក្នុងសង្គ្រាមរកខែនៅមជ្ឈមបូព៌ានេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរំពូលរបស់របបសាសនាអ៊ីរ៉ង់ផងដែរសង្គ្រាមបានបង្កឲ្យតម្លៃប្រេងស្បៀងអាហារទំនិញចាំបាច់ផ្សេងៗសំខាន់ៗហក់ឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកភ័ស្តុភារនិងយោធានៅតែជាកង្វល់ដែលបង្ហាញពីភាពភ័យស្រួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគណៈពេលពិធីចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការគ្រងនឹងប្រពៃឡើងនៅទីក្រុងសឺណែប្រទេសស្វីសតទៅទៀតបាទហើយយើងជាជាក់លាក់យើងមិនទាន់ដឹងទេគឺនៅមានកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីសញ្ញេវាយញញួរមួយទៀតបានយើងអាចថាអូចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទហើយព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានអានមិញគឺដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មាន ANZ ញូសូមអរគុណLONGBACH, Northside we high like every day. In the LONGBACH, Northside we high like every day. In the LONGBACH, Northside we high like every day. Sometimes I'm going blind, I'm losing my mind. Looking up in the sky, there is no sunshine. I'm walking down the line, but I never seem to find the things I'm looking for. So I walk through the cornerstone. They gave me three blunts, I'm making four. Might wanna get drunk, so I grab the four. Throw my cash on the counter, then dash out the door. Fill my car with gas, then I mash and I roll. With smokes and ash, I laugh and choke. In the north side we high, it ain't no joke. In the LONGBACH, north side we high like every day. In the LONGBACH, north side we high like every day. In the LONGBACH, north side we high like every day. In the LONGBACH, north side we high like every day. Let's talk about smoking. I love marijuana. I wanna get that out in the open. Open society can see. And what is that? Every day, Northside Long Beach is where I be. Not free, but I feel smoke weed. That little happiness is what everybody needs. Stressed out on the streets, too many problems. I can solve some, but not all of them. All the time, I smoke no less than a dime. Committing crime, writing rhyme at the same time. I lost my mind, so some people say, but fuck with my mouth, they're still getting paid. Every high, Northside. Like it's getting wild now, but don't you even trip, cause we're back with that West Coast gangster shit. That makes you wanna slip, that makes you wanna slide. Man, come take a hit, cause it's about to get you high. But don't you be surprised with the style style we got, cause we represent jurisdiction, putting Northside on the map. To be exact, Long Beach is like home, when you're strapped with gas, and you're sitting on chrome. The LONGBACH, Northside we high like every day. In the LONGBACH, Northside we high like every day. In the LONGBACH, Northside we high like every day. In the LONGBACH, Northside we high like every day. In the LONGBACH, Northside we high like every day. បាទចម្រៀងបាញ់មែននេះគឺបទ rap hip hop របស់ហ៊ុនក្មេងក្មេងច្រៀងតាំងពី20ឆ្នាំមុនដែល rap ពីអាមេរិកបាទឥឡូវនឹងឃ្លីទៅដល់ណាអូចេះចាក់ស្ដាប់កំសាន្តលេងទៅបាទបាទហើយថ្មីថ្មីនេះក៏មិនសល់មិននេះក៏មានការវាយបតបគ្នារហូតដល់ចាក់គ្នាសម្លាប់នៅកណ្ដាលក្រុងអុកលិនបាទហើយគឺឥឡូវគឺថាមានអំពើហិង្សាតាមផ្លូវតាមទីតានឹងកើតឡើងច្រើនណាស់តាមបាសអីហ្នឹងគឺបាទបងប្អូនដើរលេងកំសាន្តហ្នឹងយើងទៅដើរមានគ្នាមានប្រុសអីស្រីស្រីទៅមានប្រុសហើយប្រុសប្រុសទៅមានគ្នាច្រើនដើម្បីជួយយើងមើលមិនឃើញតែអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះយើងមិនអាចដឹង កើតមុនដែរហើយបាទហើយអាកាសធាតុប្រហែលថ្ងៃនេះគឺក្តៅមិនមែនក្តៅគូទៅជាក់ទៅជាក់ខ្លាំងណាស់ដល់ជារហូតដល់ចុងច្បោះទៅជាក់ដល់ចុងច្បោះហើយគឺមិនធម្មតាទេគឺលោកខ្ញុំក៏ចង់ផ្ដាសាយអសូវសួរខ្លួនដែរគឺហើយលោកប្រធានក៏មានកិច្ចការមានញឹកមិនបានបម្រើការងារទេបើសារលោកមានធុរៈរវល់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីតែឯងចែឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ជាដំណឹងផ្សេងៗបាទហើយ complex សាទេគឺ021 260 1060កំងជាតាមលោកចក្រា021 260 1060សាទេគ្រឿងបន្លាក់បាទដែលចំអិនដៅជាមហូបផ្សេងៗបាទហើយសូមជម្រាបផងដែរថានៅថ្ងៃច័ន្ទអាទិត្យក្រោយនេះថ្ងៃទី22ខែយើងនេះខែ6ហ្នឹងនឹងមានការប្រកួត New Zealand Over ជាមួយក្រុមអេជីបមកមួយនឹងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទជម្រាបបងប្អូនហើយថ្ងៃទី27គឺត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង3យើងនៅម៉ោងនៅ New Zealand គឺផ្សាយតតាមទូរទស្សន៍លេខ1រវាងការប្រកួតជាមួយក្រុមពេជ្របាទហើយបងប្អូនអូល្អមើលណាស់យើងគ្រប់គ្រងគ្នាយើងបាទហើយចាក់លុយបន្តិចបន្តួចនៅ TB ក៏ជាការកំសាន្តអូបើសិនជាការប្រកួតតាមប្រហែលនៅសំថ្ងៃច័ន្ទម្លងមកនេះបើសិននៅ New Zealand ឈ្នះយក New Zealand ឈ្នះគេឲ្យ New Zealand គេឲ្យ5ដុល្លារបាទដាក់50ដុល្លារចោល Beast ត្រូវមិនបាន250អើឡើយយើងចាក់ទៀតមិនមែនឡើយយើងខ្ញុំចាក់បងប្អូនចាក់ទៅក៏ជាការកំសាន្តនៅ TB គេមានប្រាប់គូសដូចឆ្នោតលូតូអញ្ចឹងគូសទៅយកណាឈ្នះយកណាចាញ់អីអញ្ចឹងទៅខ្លះចាក់តាម app កម្មវិធី TB download ចុះឈ្មោះទៅយើងចាក់តាម credit card នឹងចាប់លេងហើយកុំឲ្យបងប្អូនលេងដល់ជ្រុលខ្លួនបងប្អូនខ្លះក៏បាននៅ World Cup ខ្លះគេចាក់ដល់ខ្សែណាដែលឡំបារាំងទៅលេងបារាជើងខ្លាំងវាឲ្យលុយតិចនិយាយថាម៉ាឡាហាដល់ពេលជើងខ្សោយដូចបារាំងប្រកួតជាមួយក្រុមអាជីរីអអាជីរីឬក៏សេនីហ្គោលហ្នឹងគឺសេនីហ្គោលវាឲ្យ7ដុល្លារបើសិនសេនីហ្គោលឈ្នះឲ្យ7ដុល្លារហើយបារាំងឈ្នះវាឲ្យម៉ាឡាខ្សែអញ្ចឹងតិចណាស់បើបងប្អូនលេងដើមធំចាក់យកបារាំងដឹងបារាំងឈ្នះដាក់1លានទៅបាន1លាន400,000តែយើងមើលឃើញងាប់ស៊ីចំលុស្មើក៏ស៊ីយើងអត់ឃើញបាល់មូបាល់ប៉ែប៉ោប៉ែប៉ោស៊ីគាត់ចូលផ្លុកចូលដល់ចំកដុំឆែតស៊ីអស់ស៊ីអស់ក្រខោបាល់លេងតិចតួចក៏សบายមើលកំសាន្តចាក់ទៅ100អីគេមានគុណមានអីអញ្ចឹងណាបាទសូមអរគុណហើយសូមស្ដាប់នៅព័ត៌មានរបស់វិសុអាស៊ីសូមទៅវិសុបារាំងដោយលំដាប់លំដោយរដូវមកបញ្ចប់នៃការផ្សាយព័ត៌មានប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងបទវិភាគផ្សេងដោយវិសុបារាំងហើយបាទសូមអរគុណ
ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិសុបារាំងអន្តរជាតិ RFI
កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសារដាវី
លោកជាធិរិទ្ធថាលោកហ៊ុនសែនបដិញ្ញាលុបបំបត្តិឲ្យខាងតែបាននៅទំនិញខុសច្បាប់ចូលកម្ពុជាកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកឱកាសការងារនៅជប៉ុនឲ្យពលករខ្លួនដែលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបប្រហិតហតដកគ្មានស្តង់ដារនិងខូចគុណភាព79តោនក្នុងខេត្តកណ្ដាលស៊ីដអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ការពារជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះស្នើក្រសួងការងារផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាលេខ169ដើម្បីការពារពួកគេអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ខ្លួនឯកោបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងបាក់ថំដើម្បីឈានទៅបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកសេឡេនស្គីទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 នៅប្រទេសបារាំងដើម្បីក្រើនរំលឹកកុំឲ្យគេភ្លេចសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនការ NDS បង្ហាញរថក្រោះថ្នាក់កណ្ដាលសម្រាប់កងទ័ពបារាំងក្នុងពេលរងចាំរថក្រោះបារាំងអាឡឺម៉ង់ MGCS ប្រជាជនស្វីសបោះឆ្នោតបដិសេធគម្រោងកំណត់ចំនួនប្រជាជនត្រឹម10លាននាក់ក គណៈកម្មការ JBC ភីគីកម្ពុជាបានផ្ញើជាថ្មីម្ដងទៀតនៅកំណត់ទូចុះថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ស្នើឲ្យភីគីថៃចាត់បញ្ជូនក្រុមវាស់វែងចម្រុះដើម្បីបន្តអនុវត្តការងារលើដីចាក់ស្ដែងឲ្យបានឆាប់បំផុតការស្នើរបស់ JBC ភីគីកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភីគីថៃមិនបានគោរពនៅអ្វីដែលជាហេតុផលរបស់ខ្លួនប្រាប់មកភីគីកម្ពុជាកន្លងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែននៅថ្ងៃទី16មិថុនានេះទោះបច្ចុប្បន្នថៃមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីក៏ថៃនៅពុំទាន់តែងតាំងប្រធាននិងសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មការ JBC របស់ខ្លួនជាផ្លូវការនៅឡើយរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការអូសបន្លាយពេលវេលានៃការតែងតាំងប្រធាននិងសមាជិក JBC ថ្មីនិងការមិនចាត់បញ្ចូលក្រុមវាស់វែងចម្រុះដើម្បីបន្តចុះអនុវត្តការងារលើដីចាក់ស្ដែងជាទង្វើផ្ទុយនឹងខ្លឹមសារនៃកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មការ JBC កម្ពុជាថៃចុះថ្ងៃទី22តុលាឆ្នាំ2025និងស្មារតីនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មការព្រំដែនទូតទៅ JBC ចុះថ្ងៃទី27ធ្នូឆ្នាំ2025អ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិកម្ពុជាលោកជាធិរិតបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី16មិថុនានេះថាលោកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានបដិញ្ញាលោកបំបត្តិឲ្យខាងតែបាននៅរាល់ទំនិញខុសច្បាប់និងខូចគុណភាពដែលនាំចូលកម្ពុជាការបដិញ្ញាចិត្តនេះធ្វើឡើងខណៈពេលដែលឈ្មួញខ្មែរមួយចំនួនបានរកស៊ីនាំចូលសាច់បង្កកពីថៃត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅថ្ងៃទី15មិថុនាក្រោយសមត្ថកិច្ចរកឃើញសាច់បង្កកជាង200តោននាំចូលពីប្រទេសថៃសូមស្ដាប់អឹងប៊ុនថន
លោកជាតិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិកម្ពុជាបានប្រាប់បញ្ជូរបារាំងអន្តរជាតិ EFI នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះថាប្រមុខគណៈបកការអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមានការស្រាវជ្រាវដល់ឫសគល់នៃអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានលួចនាំទំនិញខុសច្បាប់ឬទំនិញខូចគុណភាពចូលកម្ពុជានេះជាការបញ្ជាក់ឡើងវិញរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកបានថ្លែងនៅខាងសម្បាទៅនឹងឈ្មោះខ្មែរមួយចំនួនដែលនៅតែបន្តនាំសាច់បង្កកពីប្រទេសថៃចូលកម្ពុជាខណៈដែលព្រំដែនកូកំពុងបន្តបិទគូរំលឹកជូនថាក្នុងអំឡុងពេលចុះពិនិត្យរោងចក្រផលិតសម្ភារៈយោធាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចុះស្រាវជ្រាវទីតាំងដែលនាំចូលសាច់បង្កកពីថៃនិងចាប់ខ្លួនឈ្មោះមួយចំនួនមកឲ្យលោកសួរចម្លើយរោគមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធតែគេនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាតើលោកហ៊ុនសែនបានសួរចម្លើយឈ្មោះដោយផ្ទាល់ខ្លះហើយឬយ៉ាងណាទេអ្វីដែលគេដឹងគឺត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់និងឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នឈ្មោះ4នាក់ក្នុងនោះមាន2នាក់ជាស្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំសាច់បង្កកចូលពីថៃបុរស2នាក់មានឈ្មោះអុកសុបញ្ញាជាមេការឃ្លាំងមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ាខណ្ឌឫស្សីកែវនិងឈ្មោះផុតប៊ុនហោមជាម្ចាស់ឃ្លាំងស្តុកសាច់បង្កកក្នុងសង្កាត់គោករការខណ្ឌព្រៃភ្នៅចំណែកស្ត្រី2នាក់ទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលសាច់បង្កកពីថៃមានឈ្មោះហោមម៉ារ៉ាណេតនិងញិនកឹមសួរការសម្រេចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនេះបន្ទាប់ពីសមាជិកចម្រុះបានចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅទីតាំងផ្ទះគ្មានលេខមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ាខណ្ឌឫស្សីកែវនិងក្នុងខណ្ឌព្រៃភ្នៅកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ក្នុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យកម្លាំងសមាជិកជំនាញបានរកឃើញសាច់បង្កកនាំចូលពីថៃសរុបជិត220តោន
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយនីកាអេសាលោកស៊ុនចាន់ថុលអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងជំរុញការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការងារជាមួយប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបង្កើតឱកាសការងារថ្មីសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលបានត្រឡប់ពីប្រទេសថៃតាមលោកស៊ុនចាន់ថុលកម្ពុជាចង់បង្កើនការបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាពិសេសក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីលើកកម្ពស់ជំនាញកម្មករនិងជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ជាងមុនសំចាន់សំណាងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការងារជាមួយប្រទេសជប៉ុនដើម្បីរៀបចំការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនអ្នកដែលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃក្រោយមានចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃនេះជាការថ្លែងរបស់លោកស៊ុនចាន់ថុលអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែតជប៉ុននីកាយអេសាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននឹងត្រូវបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2020 6បើតាមលោកសុនចន្ទថុលកម្ពុជាចង់បង្កើនការបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ជំនាញរបស់ពលករកម្ពុជានិងជំរុញការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់បន្ថែមទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំនេះគូបញ្ជាក់ទៀតថាអំឡុងពេលមានចំនួនប្រដែនជាមួយប្រទេសថៃមានពលករខ្មែរប្រមាណ1លាននាក់បានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងនោះប្រហែល 65% មានការងារធ្វើឡើងវិញខណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តស្វែងរកការងារសម្រាប់អ្នកដែលនៅសេសសល់បន្ថែមពីនេះទោះបីជាកម្ពុជាក៏កំពុងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុកក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅតែបើកចំហក្នុងការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនព្រោះពលករទាំងនោះអាចនាំយកបទពិសោធន៍និងជំនាញថ្មីៗមកអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះបើតាមលោកសុនចន្ទថុលដែរនឹងបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរពីការពឹងផ្អែកលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរវិញ្ញាភ័ណ្ឌនិងស្បែកជើងទៅកាន់វិស័យកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះដូចជាអេឡិចត្រូនិកនិងការផលិតយានយន្តជាដើមគួរជម្រាបជូនថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Thailand Plus One របស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលបានអំពាវនាវឲ្យផ្លាស់ប្ដូរដំណើរការពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដែលមានប្រាក់ឈ្នួលទាបដូចជាកម្ពុជាភូមាវៀតណាមនិងឡាវតែនៅចង់រក្សាទុកមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មដែលមានចំនួនខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគ្រប់គ្រងក្នុងគោលបំណងជួយសាជីវកម្មជប៉ុនដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថ្លៃដើមផលិតកម្មនិងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់តែសម្រាប់លោកសុនចន្ទថុលយុទ្ធសាស្ត្រ Thailand Plus One នេះកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែភាពតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃពេលវេលាដឹកជញ្ជូននិងថ្លៃដើមផលិតភាពគណៈក្រុមហ៊ុនត្រូវកែសម្រួលខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនមន្ត្រីចងខ្ពស់កម្ពុជារំលឹកដដែលក៏បានប្រមានថាចំនួនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសណាមួយឡើយព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់និងអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបណ្ដាក់ទុនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសុនចន្ទថុលចាត់ទុកថាគំនិតនៃការចែករំលែកផលិតកម្មរវាងប្រទេសជាច្រើននេះនៅតែជាគំនិតត្រឹមត្រូវដោយសង្ឃឹមថាបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្បន្ននឹងមិនបន្តយូរទៀតទេលោកថាប្រសិនបើប្រទេសថៃបើកព្រំដែនឡើងវិញនោះកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនបើកព្រំដែនឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប្រហែល5ម៉ោងគួររំលឹកថាកាសែតជប៉ុន Nikkei Asia កាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2026ធ្លាប់បានរាយការណ៍ថាច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចាប់តាំងពីចំនួនព្រំដែនបានផ្ទុះឡើងរវាងថៃនិងកម្ពុជាឧបសគ្គនេះបានជំរុញឲ្យមានការចំណាយច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុននៅក្នុងតំបន
់សមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបប្រហិតហតដកគ្មានគុណភាពនិងគ្មានស្តង់ដារជាង8តោនស្ថិតក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវបានវិច្ខចប់ឡើងវិញដើម្បីចែកចាយបន្តបើតាមរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី15មិថុនាសមត្ថកិច្ចកំពុងចាត់វិធានការចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគណៈផលិតផលដែលហួសកាលបរិច្ឆេទនិងត្រូវកំទេចចោលនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2026អាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបានរកឃើញប្រហិតខូចគុណភាពគ្មានស្តង់ដារនិងគ្មានប្រភពគ្រប់ប្រភេទ79តោនស្តុកទុកក្នុងឃ្លាំងទំនិញចំនួន2កន្លែងស្ថិតក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលឃ្លាំងស្តុកទំនិញទាំងពីរជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈ្មួញម្នាក់ឈ្មោះត្រីសុភិបនិងជាម្ចាស់យីហោ TSP លក់ប្រហិត Hot Dog ខ្មែរគ្រប់មុខរួមមានប្រហិតក្តាមនំប៉ាវ Hot Dog ប្រហិតសាច់ក្តាមនិងប្រហិតម៉ាក់ TSP នេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលសមត្ថកិច្ចខេត្តកណ្ដាលលំអិតថាក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបសមត្ថកិច្ចជំនាញបានរកឃើញប្រហិត13ប្រភេទចំនួន1តោនប្រហិតក្តាមនំប៉ាវនិង Hot Dog ចំនួន750គីឡូក្រាមប្រហិតសាច់ក្តាមឆោចោចំនួន10កេសស្មើនឹង100គីឡូក្រាមប្រហិត Hot Dog គ្មានម៉ាក់សម្គាល់ចំនួន25កេសស្មើនឹងជាង 1.5 តោននិងប្រហិតម៉ាក់ TSP ចំនួន300គីឡូក្រាមលោកគួចម្រើនអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាឃ្លាំងស្តុកទំនិញខាងលើមិនបានអនុលោមតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារខណៈប្រហិតទាំងនោះមិនបានផលិតផ្ទាល់ដោយម្ចាស់សិប្បកម្មទេក្នុងនោះទំនិញមួយចំនួនមិនមានកាលបរិច្ឆេទផលិតឬកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ត្រឹមត្រូវខណៈទំនិញខ្លះបានផុតកំណត់តែត្រូវបានរក្សាទុកដើម្បីលក់បន្តឯខ្លះទៀតត្រូវបានវិច្ខចប់ឡើងវិញនិងកែប្រែកាលបរិច្ឆេទដើម្បីបន្លំអ្នកប្រើប្រាស់ តាមលោកគួយចម្រើនអាជ្ញាធរនឹងបន្តចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធខណៈទំនិញដែលកំណត់ឃើញថាគ្មានគុណភាពនិងត្រូវកំទេចចោលដោយឡែកចំពោះផលិតផលដែលនៅមានកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់និងត្រូវមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រគល់ប្រជែងនៅមកក្រៅការខ្លៃមិនឡំនិងយកសំណាក់ទៅវិភាគបន្ថែមជាមួយគ្នានេះលោកអភិបាលខេត្តក៏បានស្នើឲ្យមានការចូលរួមពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានដើម្បីទប់ស្កាត់ការចាយចាយបន្តទៅកាន់ពលរដ្ឋពិសេសកុមារលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុចវុធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌ថ្លែងថាពលរដ្ឋគួរប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនត្រូវបណ្តែតបណ្តោយខ្លួនទទួលទានអាហារបែបនេះទេត្បិតវាអាចបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកជំងឺអាស៊ីតជំងឺលើឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយឡែកលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងអ្នកជំនាញកិច្ចការសង្គមនិងកេសនវិជ្ជាយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរបើកការស្រាវជ្រាវជាប្រព័ន្ធនិងវេកមុខថាតើនរណាជាមេឈ្មោះនាំចូលហើយនរណាដែលបើកដៃឲ្យផលិតផលគ្មានគុណភាពទាំងអស់នោះចូលកម្ពុជាអ្នកតាមដានសង្គមនិងសុខភាពខាងលើនេះបន្ថែមថាឈ្មោះនឹងមន្ត្រីគប់កិតគួរណាស់អាណិតទៅដល់សុខភាពរបស់អ្នកទទួលទាននិងផលប៉ះពាល់នានាដល់សង្គមជាតិក្នុងន័យនេះលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតឹងតែងបំផុតចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធពិសេសលៀងសម្អាតមន្ត្រីខលខូចដើម្បីស្ដារមុខមាត់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅថ្ងៃទី16មិថុនានេះដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន60បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលុបបំបាត់ការរើសអើងលើស្ត្រីឬស៊ីដ ដែលរកឃើញថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបរាជ័យក្នុងការធានាការការពារនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កុមារីម្នាក់ដែលរងគ្រោះពីអំពើរំលោភផ្លូវភេទជាការគាំទ្រក្រោយគណៈកម្មការស៊ីដអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសំចាន់សំណាងជូនសេចក្តីរាយការណ៍
អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន60ស្ថាប័នដែលធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិស្ត្រីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលុបបំបាត់ការរើសអើងលើស្ត្រីឬហៅកាត់ថាស៊ីដូដែលបានចេញសេចក្តីសម្រេចជាលើកដំបូងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាដោយស៊ីដូរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបរាជ័យក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់កុមារីខ្មែរម្នាក់ដែលត្រូវបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាបន្តបន្ទាប់ដោយមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់សេចក្តីថ្លែងការរួមដដែលដឹងថាករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារីអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានពិការភាពនិងត្រូវបានរំលោភកាលពីឆ្នាំ2010ទោះបីជាតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានផ្តន្ទាទោសជនល្មើសនៅឆ្នាំ2016ក៏ដោយក៏ជនល្មើសមិនទាន់បានអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារនិងមិនទាន់បានបង់សងសំណងដល់ជនរងគ្រោះនៅឡើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង60ចាត់ទុកករណីនេះជាការសម្រេចលើដំបូងរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ីដពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជានិងជាការរំលឹកថាការការពារជនរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការធានាយុត្តិធម៌ដោយគ្មានការរើសអើងគឺជាកាតព្វកិច្ចសំខាន់របស់រដ្ឋគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាគណៈកម្មាធិការស៊ីដបានលើកឡើងថាដំណើរការយុត្តិធម៌នៅក្នុងករណីនេះមានភាពយឺតយ៉ាវមិនមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់និងមិនបានផ្ដល់ការការពារដល់ជនរងគ្រោះពេញលេញទន្ទឹមគ្នានេះគណៈកម្មាធិការស៊ីដក៏បានរកឃើញថាកម្ពុជាបានខកខានក្នុងការធានាការស៊ើបអង្កេតដែលឯករាជ្យយុត្តិធម៌និងទាន់ពេលវេលាព្រមទាំងមានការប្រឈមនឹងការរើសអើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភេទអាយុនិងពិការភាពរបស់ជនរងគ្រោះបើតាមការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ីដដដែលការមិនអនុវត្តសាលក្រមចុងក្រោយនិងការមិនផ្ដល់ដំណោះស្រាយមានប្រសិទ្ធភាពបានធ្វើឲ្យកុមារីនិងគ្រួសាររបស់នាងរងចាំយុត្តិធម៌អស់រយៈពេល16ឆ្នាំគណៈជនល្មើសនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនគណៈកម្មាធិការស៊ីដបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់វិធានការបន្ទាន់រួមមានការអនុវត្តសាលក្រមតុលាការចាប់ខ្លួនជនល្មើសនិងធានាការបង់សំណងដល់ជនរងគ្រោះបន្ថែមពីនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកផ្លូវចិត្តសំណងសម្រាប់ការខូចខាតនិងជួយស្ដារកិត្តិយសនិងការរួមបញ្ចូលជនរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គមឡើងវិញវិសុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពុំទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រសួងកិច្ចការនារីបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមពេលបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈកម្មាធិការស៊ីដក៏បានណែនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែសម្រួលច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដើម្បីធានាឲ្យមានការការពារជនរងគ្រោះកាន់តែប្រសើរនិងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដូចជាការសម្រុះសម្រួលឬការផ្សះផ្សាក្នុងករណីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងន័យនេះកម្ពុជាមានរយៈពេល6ខែដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់គណៈកម្មាធិការស៊ីដអំពីសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តតាមអនុសាសន៍គណៈកម្មាធិការក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាបកប្រែនិងផ្សព្វផ្សាយការរកឃើញនេះជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានយល់ដឹងផងដែរ
នៅថ្ងៃអង្គារទី16មិថុនាដដែលតំណាងសមាជិកកម្មករធ្វើតការតាមផ្ទះបានដាក់ញត្តិនៅក្រសួងកាងារដើម្បីជំរុញឲ្យក្រសួងមួយនេះផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាលេខ189របស់អង្គការផ្នែកកាងារឬ ILO ការស្នើផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញានេះដោយសារតែអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះមួយចំនួនរងការបំពានសិទ្ធិមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងម៉ោងកាងារប្រាក់ឈ្នួលទាបនិងការបៀតបៀនផ្សេងៗអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារបញ្ជាក់ថាក្រសួងកំពុងបន្តសិក្សានិងវាយតម្លៃពីផលវិជ្ជមាននិងផលប៉ះពាល់នៃអនុសញ្ញាលេខ189ដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់គ្រប់ភាគីសូមស្ដាប់អង្គប៊ុនថន
លោកប៊ុនពូប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលចេញមុខដាក់ញត្តិនេះបានប្រាប់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ EFI ថាអនុសញ្ញាលេខ189ត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារជំនាន់មុនលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2015ដើម្បីឈានទៅរកការផ្ដល់សច្ចាប័នតែលោកបានគាត់សង្កល់ថាក្រោយមកអនុសញ្ញានេះហាក់ត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលទើបសមាគមរបស់លោកនាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះដើម្បីជាការបញ្ញាក់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាលោកស៊ុនមេសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាតែងតែគិតគូរនិងផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់កម្មករនិយោជិតទាំងអស់រួមទាំងអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះដោយលើកកម្ពស់ការងារសមរម្យនិងកិច្ចគាំពារសង្គមស្របតាមច្បាប់តាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះដដែលក្រសួងការងារកំពុងបន្តការសិក្សានិងវាយតម្លៃពីផលវិជ្ជមាននិងផលជះរួមទាំងថ្លឹងថ្លែងកម្រិតលំបានជុំវិញអនុសញ្ញាលេខ189នេះដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់គ្រប់ភាគីបើតាមលោកវុនពៅអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះតែងតែជួបប្រទះនូវការរំលោភសិទ្ធិដូចជាការងារច្រើនម៉ោងតែទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបមិនមានពេលឈប់សម្រាករងការបៀតបៀននិងមិនមានបានធានាសុខភាពសង្គមពីបសសទោះជាមិនទាន់មានតួលេខថ្មីចុងក្រោយពីចំនួនអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះតែលោកវុនពៅបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សជាង230,000នាក់កំពុងបម្រើការតាមផ្ទះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះ 76% គឺជាស្ត្រីដែលមានអាយុពី15ឆ្នាំឡើងទៅ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងកត្រឹមពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងទេអំពីខ្លឹមសារលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេសង្កេតឃើញគឺភាពឯកោរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងត្រូវបានមតិពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅអ៊ីស្រាអែលចោទថាបានដើរយុទ្ធសាស្ត្រខុសសម្រាប់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាមេរិកចុះជាមួយអ៊ីរ៉ង់គឺអ៊ីស្រាអែលដែលជាអ្នកខាតបង់ដ៏ធំបំផុតព្រោះរបបផ្ដាច់ការអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនមុំពិសីលំអិតព័ត៌មានបន្ថែម
ក្រោយដំណឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី15មិថុនាអំពីការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកំពុងត្រូវបានកៅភ្នែកគ្រប់គ្នាសម្លឹងសម្លក់ចោទថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំនេះអ្នកវិភាគជាច្រើននៅអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាគឺសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលដែលនឹងរងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនព្រោះអ៊ីរ៉ង់កាន់តែបានដៃដើម្បីស្រោចស្រង់មុខមាត់ខ្លះលោក Benjamin Netanyahu បានប្រកាសថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តឈរជើងនៅខាងត្បូងលីបង់នៅសេរីនិងនៅហ្គាហ្សាលើកឹកណានៅតែចាំបាច់ភាពចាំបាច់ដែលជាកត្តាសន្តិសុខអាយុជីវិតរបស់អ៊ីស្រាអែលព្រោះក្រុមហាម៉ាស់ក្រុមហេសបូឡាសុទ្ធតែជាកូនចៅធ្វើតាមបញ្ជារបស់អ៊ីរ៉ង់កត្តាសន្តិសុខនេះក៏ជាអតិភិបដ៏ធំមួយដែរសម្រាប់អនាគតនយោបាយរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលទើបតែបានប្រកាសឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតគូបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់បានទាញលីបង់ចូលឲ្យក្លាយជាលក្ខខណ្ឌដ៏ធំមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាបាសអារ៉ាឃីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងនៅថ្ងៃទី16មិថុនានេះថាលក្ខខណ្ឌលីបង់គឺមិនអាចផ្ដាច់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានជាដាច់ខាតពលគឺប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តធ្វើសង្គ្រាមនៅលីបង់ឬបន្តដាក់ទ័ពនៅលីបង់នោះអ៊ីរ៉ង់នឹងចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរំលោភបំពានគូក៏សម្គាល់ថារបបផ្ដាច់ការអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់មិនត្រឹមតែមិនបានដួលរលំនោះទេតែគេឃើញថាអ៊ីរ៉ង់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយជាអ្នកមាន ្រៀបដាក់សម្ពាធឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំយល់ព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទៅតាមលក្ខខណ្ឌទាមទាររបស់អ៊ីរ៉ង់កិច្ចព្រមព្រៀងយករួចខ្លួនតែម្នាក់ឯងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញដែរអំពីការបាក់ស្រុតឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកន្លងមកធ្លាប់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្អិតល្មួតនឹងគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះលោក Harel Shover អ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌល Moshe Dayan ទីក្រុង Tel Aviv បានលើកឡើងអំពីកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដឹងតាំងតែពីដំបូងថានឹងមិនបញ្ជូនកងទ័ពថ្មើរជើងចូលអ៊ីរ៉ង់ហើយថាសង្គ្រាមនេះនឹងមានរយៈពេលកំណត់មិនយូរអង្វែងការប្រកាសដោយអំណួតទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាចំណុចខ្សោយដែលធ្វើឲ្យសត្រូវដឹងមុនបានហើយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រយកឈ្នះវិញបានសម្រាប់លោក Harel Shover កិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាមេរិកកំពុងតែចោះជាមួយអ៊ីរ៉ង់នេះនឹងមិនស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងទេព្រោះវាមិនបានធានាការពារសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលឡើយជាក់ស្ដែងតែកទិននឹងសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅតែជាបញ្ហាគំរាមដល់ធំដដែលដូចគ្នាដែរលោកស្រីស៊ីម៉ាឆានអ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏តក់ក្រហល់របស់លោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានសញ្ញាបៀបន្តលេងពេញដៃក្នុងការចរចាប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះគេឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកមានប្រៀបពឹងទ្រូងដាក់សហរដ្ឋអាមេរិករបបផ្ដាច់ការអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់មិនត្រឹមតែមិនដួលរលំដោយអ្វីដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្លុតនោះទេតែថែមទាំងកាន់តែខ្លាំងជាងមុននិងកាន់តែមានអំណួតលោកស្រីបានពន្យល់ថាទោះស្លាប់មេដឹកនាំធំធំអស់មិនចេះតិចអ្នកតែរបបសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានរលាស់ខ្លួនរៀបចំគ្រោងឆ្អឹងរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញដើម្បីប្រឈមមុខយកឈ្នះអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលគេឯងធ្លាប់ដឹងថាជាមហាអំណាចយោធាដ៏ធំសម្បើម
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀសេឡែនស្គីជាភ្ញៀវកិត្តិយសលេចធ្លោជាងគេនៅថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំក្រុមមហាប្រទេសអំណាចឧស្សាហកម្ម G7 ដែលមានបារាំងជាម្ចាស់ផ្ទះបន្ទាប់ពីបាំងបិទដោយសង្គ្រាមនៅដើមបូព៌ាបញ្ឆេះដោយអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនធ្វើដំណើរជាពិសេសទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រទេសមហាឧស្សាហកម្ម G7 ដើម្បីរំលឹកកុំឲ្យគេជាពិសេសប្រធានាធិបតីអាមេរិកភ្លេចសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជាបុផាលំអិតព័ត៌មាននេះ
ទទួលបានការរាក់ទាក់ស្វាគមន៍ជាពិសេសពីប្រធានាធិបតីបារាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានដណ្ដើមយកប្រជាប្រិយភាពពីលោក Donald Trump នៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេសមហាឧស្សាហកម្ម G7 ដែលបានបើកទ្វារតាំងតែពីថ្ងៃច័ន្ទនៅទីក្រុង Evian ជាប់ព្រំដែនស្វីសមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនធ្វើដំណើរមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសអ្នកមាននៅក្នុងគោលដៅក្រើនរំលឹកកុំឲ្យគេភ្លេចសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានគ្រប់បាំងជិតដោយបញ្ហាសង្គ្រាមនៅដើមបូព៌ាគិតចាប់តាំងពីអាមេរិកហើយនិងអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីរ៉ង់សន្តិភាពហើយនិងសន្តិសុខនៅអ៊ឺរ៉ុបតាមរយៈការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រធានបទចម្បងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី2របស់ G7 ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់អាមេរិកកាណាដាបារាំងអាឡឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនហើយនិងអង់គ្លេសមួយថ្ងៃក្រោយរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារខ្លាំងទៅលើរដ្ឋធានីគៀវសម្រាប់មនុស្ស11នាក់ហើយនឹងបំផ្លាញវិហារសាសនាដែលត្រូវបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានទាមទារឲ្យមានការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើរុស្ស៊ីហើយនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកសពាវុធជាពិសេសប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងមីស៊ីលហើយនឹងដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនអាចពឹងផ្អែកជឿទុកចិត្តទៅលើសមាជិក G7 មកពីអឺរ៉ុបដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពហើយនឹងការគាំទ្រជួយអ៊ុយក្រែនដោយមិនបន្ថយដៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានប្រកាសថាអង់គ្លេសនឹងបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីបិទគប់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនៅបានសន្យាផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅរដូវរងាបន្ទាប់ពីទីតាំងថាមពលមួយចំនួនធំរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវខូចខាតបំផ្លាញដោយសារតែមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនទទួលបានការគាំទ្រទាំងស្មារតីហើយនិងសពាវុធពីអឺរ៉ុបនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានអភិវឌ្ឍខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកផលិតគ្រឿងសពាវុធជាពិសេសដ្រូនដែលអ៊ុយក្រែនបានប្រើសម្រាប់វាយប្រហារចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ុយក្រែននៅតែត្រូវការជំនួយយោធាពីអាមេរិកលោកស៊ីលិនស្គីផ្ទាល់ប្រាថ្នាចង់ជួបទល់មុខលោកដូណាល់ត្រាំមួយទល់នឹងមួយនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រជុំ G7 នៅអេវីយ៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីប្រកាសអួតពីកិច្ចព្រមព្រៀងបឋមដែលអាមេរិកបានសម្រេចយល់ព្រមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅដើមបូព៌ាលោកត្រាំបាននិយាយដោយខ្លីថាអាមេរិកប្រហែលជាអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន ក្រុមលឹកថាលោកដូណាត្រាំផ្ទាល់ធ្លាប់ជំរុញឲ្យលោកហ្សេឡិនស្គីប្រញាប់ចរចាបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនគឺបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងឡាយណាដែលនឹងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ទឹកដីដ៏ច្រើនមហាសាលទៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ី
នៅក្នុងឱកាសតាំងពិព័រណ៍គ្រឿងសភាវុធការពិជាតិអឺរ៉ូសាទរីនៅជេទីក្រុងប៉ារីសក្រុមហ៊ុន KNDS បានបង្ហាញជាផ្លូវការនៅរថក្រោះថ្នាក់កណ្ដាលប្រភេទថ្មីសម្រាប់កងទ័ពបារាំងរថក្រោះថ្នាក់កណ្ដាលនេះនឹងមានមកជំនួសរថក្រោះបារាំងលើក្លែនៅរវាងឆ្នាំ2030ស្របពេលដែលគម្រោងផលិតរថក្រោះរួមគ្នារវាងបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ហាក់កំពុងតែយឺតយ៉ាវនិងជួបបញ្ហាមុនចុះសម្រុងគ្នាមកពិសីលំអិតព័ត៌មានបន្ថែម
ក្រុមហ៊ុន KNDS ដែលជាក្រុមហ៊ុនបារាំងអាល្លឺម៉ង់ជំនាញផលិតសព្វាវុធកងទ័ពជើងគោកបានបង្ហាញជាផ្លូវការនៅរថក្រោះទំនើបថ្មីមួយឈ្មោះថា Capin នៅឯកម្មវិធីពិព័រណ៍ការពារជាតិ Eurosatory ជាទីក្រុងប៉ារីដែលបានបើកទ្វារនៅថ្ងៃទី15មិថុនារថក្រោះថ្នាក់កណ្ដាលប្រភេទថ្មីនេះនឹងមកជំនួសរថក្រោះលើក្លែរបស់កងទ័ពបារាំងដែលមានវ័យចំណាស់នៅរវាងឆ្នាំ2030រថក្រោះ Capin នឹងត្រូវសាងសង់ឡើងនៅលើទួលខ្លួនបំលែងចេញពីរថក្រោះ Leopard 2A8 របស់អាល្លឺម៉ង់និងបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធដំបូលកំពូលកណ្ដាល Ascalon របស់បារាំង KNDS បានពន្យល់ថារថក្រោះថ្នាក់កណ្ដាលនេះនឹងមានសមត្ថភាពប្រឆាំងដ្រូនប្រមូលរូបភាពនិងទិន្នន័យនៅលើទីលានប្រយុទ្ធព្រមទាំងអាចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រព័ន្ធរ៉ូបូសម្រាប់លើកថានៅឆ្នាំ2017បារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់មានគម្រោងសាងសង់រថក្រោះទំនើបថ្មីមួយរួមគ្នាឈ្មោះថា MGCS Main Ground Combat System ដើម្បីមកជំនួសឲ្យរថក្រោះលើក្លែរបស់បារាំងនិងរថក្រោះ Leopard 2របស់អាល្លឺម៉ង់នៅរវាងឆ្នាំ2040-2045គម្រោងនេះនឹងត្រូវសម្រេចដោយក្រុមហ៊ុន KNDS ដែលមានភិហ៊ុនបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់រួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ Rheinmetall ត្រូវបានគេសម្រេចឲ្យចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះដែរហើយដែលបានបង្កើតឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាអ្នកជំនាញដែលស្និទ្ធនឹងសំណុំរឿងនេះបានលើកឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនថាជិត10ឆ្នាំមកហើយដែលគម្រោង MGCS គ្មានចេញជាលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែផ្នែកខាងបារាំងនិងផ្នែកខាងអាល្លឺម៉ង់របស់ក្រុមហ៊ុន KNDS មានការមិនចុះសម្រុងគ្នាជានេះទៀតក្រុមហ៊ុន Rheinmetall បានដាក់សម្ពាធជាមួយនឹងរថក្រោះគំរូថ្មីមួយឈ្មោះ KF51 ដែលកំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីកងទ័ពអ៊ីតាលីនិងហុងគ្រីទៀតផងកាលពីខែមេសាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកងទ័ពបារាំង Catherine Vautrin បានថ្លែងនៅសភាបារាំងប្រកាសគម្រោងផលិតរថក្រោះថ្នាក់កណ្ដាលថ្មីមួយទៀតក្នុងអំឡុងពេលរងចាំរថក្រោះ MGCS ដែលលោកស្រីអះអាងថាអាចនឹងយឺតដល់ទៅ10ឆ្នាំចំណាយភាគីអាល្លឺម៉ង់វិញក៏បានប្រកាសនៅឆ្នាំ2025ដែរថានឹងធ្វើរថក្រោះថ្នាក់កណ្ដាលមួយដាច់ដោយឡែកឈ្មោះ Leopard 2AX ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន KNDS អាល្លឺម៉ង់សហការជាមួយនឹង Rheinmetall គូកសម្គាល់ថាដំណឹងនៃភាពយឺតយ៉ាវនៃគម្រោងផលិតសព្វាវុធរួមគ្នារវាងបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ហើយម្នាក់ៗងាកមកបង្កើតគម្រោងដាច់ដោយឡែកវិញនេះបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងការសម្រេចផែនការចង់មានប្រព័ន្ធសព្វាវុធរួមគ្នាតែមួយរបស់អឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មសព្វាវុធអឺរ៉ុបនៅតែមានការលំបាកនៅក្នុងការសហការគ្នាហើយរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗហាក់ព្យាយាមការពារឧស្សាហកម្មរៀងៗខ្លួនយ៉ាងណាមិញកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅគម្រោងយន្តហោះចម្បាំងរួមគ្នាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញឈ្មោះថា SCAF ត្រូវបានគេសម្រេចបោះបង់ចោលដោយសារតែមានការមិនចុះសម្រុងគ្នា
ប្រជាជនស្វីសបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិបដិសេធក្នុងសម្លេងភាគច្រើនទៅលើគម្រោងកំណត់ចំនួនប្រជាជនស្វីសត្រឹមតែ10លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2050យោងតាមសារព័ត៌មានស្វីសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី15មិថុនាម្សិលមិញសម្លេងបដិសេធភាគច្រើនបានមកពីការបោះឆ្នោតរបស់មនុស្សវ័យចំណាស់លទ្ធផលបដិសេធគម្រោងនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វីសធូរស្រាលចិត្តព្រោះពួកគេបារម្ភថាវិធានការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារការងារនិងទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបសូមស្ដាប់ស្អាតសុភ័ណ្ឌ
ថ្ងៃអាទិត្យទី14មិថុនាប្រជាជនស្វីសបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិទៅលើគម្រោងដែលចង់កំណត់ចំនួនប្រជាជនស្វីសមិនឲ្យលើសពី10លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2050លទ្ធផលបានបង្ហាញថាប្រជាជនស្វីសចំនួន 55% បានបោះឆ្នោតបដិសេធនឹងគម្រោងមួយនេះសូមជម្រាបជូនថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសស្វីសមានប្រជាជនចំនួន9,100,000នាក់គណៈបក្សស្ដាំនិយមដែលជាគណៈបក្សធំជាងគេបង្អស់នៅស្វីសបានស្នើគម្រោងកំណត់ចំនួនប្រជាជនមិនឲ្យលើសពី10លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2050 50ដោយលើកហេតុផលថាការកើនឡើងនៃជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងបង្កបញ្ហាជាច្រើនដូចជាកង្វះកន្លែងស្នាក់នៅថ្លៃជួលផ្ទះឡើងថ្លៃសេវាសាធារណៈរងសម្ពាធនិងការកកស្ទះចរាចរណ៍ប្រសិនបើចំនួនប្រជាជនស្វីសនឹងកើនឡើងលើសពី10លាននាក់គណៈបកនេះនឹងទាមទារឲ្យស្វីសត្រូវតែសម្រេចចិត្តចាកចេញពីតំបន់ Schengen យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលស្វីសនិងអ្នកតំណាងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនមានការមិនយល់ស្របនឹងគម្រោងរដ្ឋបន្ទឹងចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍នេះទេពួកគេបានចង្អុលបង្ហាញថាការរឹតបន្តឹងនេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មដែលស្វីសពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកម្មករមកពីបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមទិន្នន័យសាព័ត៌មានស្វីសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាគឺប្រជាជនស្វីសវ័យចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងគម្រោងកំណត់ចំនួនប្រជាជនដូចគ្នាដែរប្រជាជនភាគច្រើនដែលរស់នៅទីក្រុងធំបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងគណៈប្រជាជនរស់នៅតំបន់ជនបទដែលមានទំនោរអភិរិយនិយមបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគម្រោងកំណត់ប្រជាជននេះក្រោយចេញលទ្ធផលប្រជាមតិបង្ហាញថាប្រជាជនស្វីសភាគច្រើនបដិសេធនឹងគម្រោងកំណត់ចំនួនប្រជាជនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ស្វីសបានបង្ហាញការត្រេកអរជាខ្លាំងលោកអះអាងថាប្រជាជនស្វីសបានផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយអំពីស្ថិរភាពភាពបើកចំហនិងទំនុកចិត្តស្ថាប័ននយោបាយជួនិងសហជីពស្វីសមួយចំនួនក៏បានសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនេះដែរដោយបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចស្វីសនិងទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់បំផុតរបស់ខ្លួនគូបញ្ជាក់ដែរថាទោះបីជាគម្រោងនេះត្រូវបានបដិសេធដោយប្រជាជនស្វីសភាគច្រើនក៏ដោយតែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះមានអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងរហូតដល់ទៅ 45% ប្រការនេះបានបង្ហាញថាបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នៅតែជាក្តីបារម្ភដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រជាជនស្វីសមួយចំនួនហើយអាចបន្តក្លាយជាប្រធានបទនយោបាយសំខាន់មួយនៅពេលខាងមុខ
កសិករជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានដំណឹងជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយហូរស្មីស្ដីពីតើការពហិការមិនប្រើទំនិញថៃកំពុងជំរុញឲ្យមានការខ្លាញ់បន្លំទំនិញលក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាឬយ៉ាងណានិងចុងក្រោយជានីតិបទយកការរបស់ចាន់លីដាស្ដីពីលោកអូលីវីយ៉េលេក្រង់មោទនភាពក្នុងនាមជាប្រធានបេសកកម្មសហប្រតិបត្តិការយោធាបារាំងនៅកម្ពុជា
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
កត់ចាប់តាំងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើពហិការមិនប្រើប្រាស់ទំនិញថៃដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបន្តរកឃើញនិងរឹបអូសបានទំនិញថៃដែលត្រូវបានវេចខ្ចប់ឡើងវិញជាទំនិញផលិតនៅកម្ពុជាឬប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាផ្សេងទៀតជាហោហែការពហិការរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះទំនិញថៃបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានចំនួនព្រំដែននឹងគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2025មកអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងអ្នកធុរកិច្ចមួយចំនួនបានជំរុញអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យឯកជនបង្កើនការផលិតទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកដែលមានគុណភាពនិងបានអំពាវនាវឲ្យឈ្មួញឈប់នាំចូលទំនិញថៃមកបន្លំលក់ទៅលើទីផ្សារដើម្បីគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុកតើការពហិការរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមិនប្រើទំនិញថៃបាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យមានការខ្លាញ់បន្លំទំនិញនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាឬយ៉ាងណាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងស្រុងរបស់ហូរស្មី
អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតចៃតិចសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរបានរក្សាជំហរពហិការទំនិញថៃយ៉ាងមុតមាំតែបែរជាឈ្មោះខ្លះងាកទៅនាំទំនិញថៃដែលមានទាំងទំនិញហាមឃាត់មកបន្លំជាផលិតផលកម្ពុជាឬជាផលិតផលប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ដើម្បីដាក់លក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជា
តាមរយៈការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំមើលឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាបានរួមគ្នាធ្វើពហិការទៅលើទំនិញថៃយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងមុតស្រួចក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងភាគីថៃហើយដែលធ្វើឲ្យមានការសម្ពាធនិងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសថៃតែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំមើលឃើញថានៅមានបាទជនឆ្លៀតឱកាសបាទជនដែលមិនមានមនសិការជាតិមួយចំនួនដូចជាឈ្មួញទុច្ចរិតហើយគប់ខិតជាមួយនឹងការអាញាធននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងកោយហើយនឹងជាមួយអាញាធនមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងៗទៀតបាទដែលណូលួចនាំចូលនៅទំនិញរបស់ថៃចូលមកកម្ពុជាទាំងទំនិញដែលហាមឃាត់និងទាំងទំនិញដែលមិនហាមឃាត់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយើងមើលឃើញថាការបិទច្រកព្រំដែនគោកនេះបាទជាមួយនឹងថៃដូច្នេះទីរាល់ទំនិញទាំងឡាយណាដែលនាំចូលតាមព្រំដែនគោកបាទគឺជាទំនិញខុសច្បាប់ហើយបាទមានការរិចរត់កិច្ចពុនមានការគប់ខិតគ្នាក្នុងការនាំចូលហើយ ទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានឈ្មោះទៅចរិតមួយចំនួនបើបានធ្វើការខ្លែងបន្លំមកតំណែងថៃដោយវាយកេះវៀតណាមហើយដាក់តំណែងជាតំណែងរបស់ថៃនៅក្នុងកេះនោះហើយក៏ដូចជាមានឈ្មោះមួយចំនួនបានវិចខ្ចប់តំណែងថៃដាក់ផ្លាកតំណែងនៅកម្ពុជាយើងជាដើមហើយនេះគឺមានគេហៅថាការក្បត់នៅអាដាមកតិក្បត់នៅមនសិការជាតិហើយនឹងធ្វើការខ្លែងបន្លំនេះបាទគឺត្រូវតែមានការដាក់ទោសឲ្យបានតឹងរឹងបាទ
រីឯអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតយ៉ុងពៅមើលឃើញពីវិធីផ្សេងផ្សេងនៃការខ្លែងបន្លំទំនិញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
មួយរយៈនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានប្រតិកម្មច្រើនទៅលើការខ្លែងបន្លំតំណែងថៃមានការខ្លែងបន្លំខ្លះទៅលើសម្បកវិកខ្ចប់ការខ្លែងបន្លំខ្លះទៅលើបាកូដឬក៏ QR code អីជាដើមខ្លែងបន្លំខ្លះបတ် sticker ពីលើប្រទេសដើមនៃការផលិតឬក៏បដូរសម្បកវិកខ្ចប់ទាំងស្រុងក៏មានបាទនេះជាបញ្ហាមួយដែលកើតមាននៅក្នុងទីផ្សារនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខណៈដែលកម្ពុជាបាត់ច្រកព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជាថៃគឺថៃជាអ្នកប្រកាសបាត់មុនហើយនឹងមានតំណែងខ្លះជាតំណែងហាមឃាត់និងរួមនឹងការធ្វើពហិការនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះតំណែងថៃទៀតអញ្ចឹងចំណុចនេះបានបង្ហាញថាទី1គឺតំណែងនេះដោយដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកមានប្រសាសន៍បាទគឺជាការនាំចូលតាមព្រំដែនគោកគឺជាការនាំចូលខុសច្បាប
់គួររំលឹកថាប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីលហ៊ុនសែននាពេលថ្មីៗនេះក៏មានប្រតិកម្មនឹងទំនិញថៃដែលបានហូរចូលមកកម្ពុជាខណៈព្រំដែនគោកបានបិទមួយឆ្នាំមកហើយនៅថ្ងៃទី13មិថុនាលោកប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីបានអត្ថាធិប្បាយក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាពេលណាព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជាថៃនៅតែបន្តបិទគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់ដែលនាំចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនគោកគឺជាទំនិញខុសច្បាប់ជាទំនិញរត់ពន្ធនិងជាទំនិញបំផ្លាញជាតិនិងប្រមាថជាតិបើតាមលោកប្រមុខរដ្ឋស្ដេចទីពេលដែលព្រំដែនគោកត្រូវបានបិទមនុស្សក៏មិនអាចឆ្លងបានទំនិញក៏មិនអាចឆ្លងបានក្នុងន័យនេះលោកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវប្រមូលផ្ដុំចាត់វិធានការលើទំនិញដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនគោកព្រោះមិនអាចបិទព្រំដែនគោកហើយទំនិញហូរចូលបាននោះឡើយនឹងសូមគុំនិយាយថាទំនិញសល់ក្នុងស្តុកលក់មិនទាន់អស់ព្រោះទំនិញខ្លះផលិតឆ្នាំ2026ក្រោយព្រំដែនគោកត្រូវបានភាគីថៃបិទមួយឆ្នាំមុនមកម្លេះហើយដើម្បីមានលើទីផ្សារកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតចៃតេជបានស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានវិធានការឲ្យបានតឹងរឹងលើឈ្មោះទុច្ចរិតឬមន្ត្រីដែលនៅបើកដៃឲ្យមានការហូរចូលទំនិញថៃតាមព្រំដែនគោកមកប្រទេសកម្ពុជា
បើយើងនៅតែគ្រាន់តែហៅមកព្រមានហៅមកដាក់ពីនៃតិចតួចបាទគឺមិនរៀងចាលទេដូច្នេះខាងរដ្ឋាភិបាលខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរធ្វើការងារនេះប្រកបដោយចម្លាភាពហើយនឹងកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយហើយដាក់ទោសទណ្ឌបាទឲ្យបានខ្លាំងខ្លាដើម្បីយើងទប់ស្កាត់នៅគេហៅអំពើអសកម្មក្បត់មនសិការជាតិទាំងនេះលោកពីនេះទៀតខ្ញុំសំណូមពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទបើរកឃើញនៅករណីណាមួយត្រូវមានការសួរចម្លើយសួរស្វែងរកបណ្ដាញបាទនៃការនាំចូលបណ្ដាញនៃការខុបខិតគ្នានេះក្នុងនោះរួមមានទាំងឈ្មោះទុច្ចរិតបាទផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកដែលខុបខិតគ្នាបាទមានខាងមន្ត្រីគយមានខាងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមច្រកព្រំដែនជាដើមបាទត្រូវរកឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងជីកឲ្យដល់ឫគល់បាទហើយនឹងដាក់ទោសឲ្យបានខ្លាំងខ្លាបាទដាក់ទោសនឹងដាក់ទោសឲ្យមែនទែនហើយធ្វើការស៊ើបអង្កេតដាក់ទោសក៏ដូចជាដកតំណែងតួនាទីហើយនឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ដើម្បីដាក់មកជាថវិកាជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅវិស័យយោធាអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំរបស់កម្ពុជាយើងបាទ
លោកបណ្ឌិតតាន់មនីវ៉ាន់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន LFB Trading បានស្នើឲ្យឈ្មោះមានភាពស្មោះត្រង់នឹងអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយការពិចារណាលើការបញ្ឈប់ការនាំចូលទំនិញពីថៃដើម្បីការពារផលិតកម្មក្នុងស្រុក
តែទីជួបក៏លោកបានដាក់វិធានការខ្លាំងទៅលើកិច្ចការនេះដែរហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនជាចំណុចល្អទេតែពេលប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់វិធានឲ្យយើងនៅតែនាំចូលបើថាយើងនាំគ្នាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសអ្នកផលិតនៅក្នុងស្រុកណាអញ្ចឹងចំណុចនេះមិនល្អទេខ្ញុំក៏សូមអភិវនេះឲ្យឈ្មោះដែរបើសិនជាថាវាមិនចំណេញច្រើនពេកទេវាគួរតែ នាំគ្នាស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអតិជនទៅហើយស្មោះត្រង់មរតកបាល់ទៅការធ្វើកិច្ចការស្អីមួយតោះតែយើងមានភាពស្មោះត្រង់នឹងជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងមកគេឲ្យមានច្បាប់ណាច្បាប់ការពារវិនិយោគក្រៅ investment protection law ហើយនឹង consumer protection ណាច្បាប់ការពារអតិជនតោះយើងរៀនធ្វើអាគេស្មោះត្រង់ឲ្យច្បាស់ទីរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញហ្នឹងគឺអាចការពារបរិបោះក្នុងស្រុកបានអញ្ចឹងណាបាទប្រសិនជាយើងនៅតែមានចរិតក្នុងការនាំចូលហើយយើងអនុញ្ញាតហើយតែមានការខុបខិតទីនឹងគេថាវាមិនល្អទេសម្រាប់អ្នកផលិតក្នុងស្រុកហើយខ្ញុំបានលើកពីខាងមុននេះអញ្ចឹងបើតែមាត់យើងវាធ្លាប់ជាមួយនឹងទំនិញដែលយើងធ្លាប់ហូបយើងរៀនដូរទៅបាទយើងរៀនដូររសជាតិរៀនភ្លក់រសជាតិថ្មីតែខ្មែរធ្វើទៅมันយូរมันឆាប់ទេមាត់យើងវានឹងទៅ family បាទវាទៅទទួលយករសជាតិបែបខ្មែរផងយើងវិញអញ្ចឹងណាបាទ
លោកកឹមមាសសុខសីហាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការខ្លាចបន្លំកបបបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃទី16មិថុនានេះថាកំពុងចម្រោះនៅបន្តខាត់បានទំនិញជាច្រើនប្រភេទដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃ
ដោយខ្ញុំបានជួលព័ត៌មានកន្លងទៅអញ្ចឹងយើងបានរកឃើញមានផលិតផលជាសាច់បង្កកសាច់ class A ប្រហិតបាទ class A ដែលវាខ្ចប់ស្រាប់ហើយក៏មានជាគ្រឿងទេសបាទវត្ថុធាតុដើមដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់យកទៅធ្វើជាមុខសញ្ញាម្ហូបអាហារហើយនឹងផលិតផលប្រើប្រាស់ដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរដែលមានប្រភពនាំចូលពីថៃហ្នឹងណាហើយតួនាទីភារកិច្ចសំខាន់របស់កិច្ចយុវឋានកោអបមន្ត្រីជំនាញយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យរួមគ្នាវាតម្លៃទៅលើភាពអនុលោមនៃផលិតផលមើលទៅលើគុណភាពមើលទៅលើសុវត្ថិភាពលក្ខខណ្ឌទុកដាក់អនាម័យសីតុណ្ហភាពជាដើមហ្នឹងហើយក៏មានការយកគំរូបញ្ជូនមកមន្ត្រីពិសោធន៍ដែរតែតាមព័ត៌មានខ្ញុំទទួលបានពីមន្ត្រីពិសោធន៍របស់កិច្ចយុវឋានកោអបយើងបានទទួលជា100សំណាក់ហើយមន្ត្រីជំនាញផ្នែកមន្ត្រីពិសោធន៍ហ្នឹងកំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងនៅក្នុងការធ្វើតេស្តដើម្បីកំណត់ហានិភ័យដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខវត្ថុភាពទៅដល់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងហើយវាទៀមទាពេលវេលាបន្តិចដោយសារការវិភាគទៅលើមុខសញ្ញាមេរោគនិងគីមីហ្នឹងវាត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់និងពេលវេលាសមស្របដែរ
ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបន្តនាំចូលទំនិញពីថៃឬការយកទំនិញថៃមកបន្លំលក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតតាន់មូលីវ៉ាន់លើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវបង្កើនការផលិតក្នុងស្រុកជាមួយនឹងគុណភាពដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលយកបាន
អញ្ចឹងនេះខ្ញុំអំពាវនាវទេឲ្យអ្នកផលិតក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺពិនិត្យមើលគុណភាពឡើងវិញឲ្យតម្លៃរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺយើងសិក្សាច្បាស់លាស់តែសម្បត្តិច្បាស់លាស់ផងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទហើយគ្រប់គ្រងទៅតើអាវភូតមកវិញវាជាស្អីលទ្ធផលមកវិញវាបានផលអីគេយើងខ្លាចតែចេះតែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយតែប៉ុណ្ណឹងមិនតែនទៅចង់ក្រោយទៅយើងនៅតែផលិតអត់កើតចង់និយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេខ្ញុំថាការបន្តការនាំចូលបានតោះតែយើងកំឡាំងផលិតយើងខ្លាំងដែរទេបើយើងមិនមានកំឡាំងផលិតខ្លាំងទេយើងចេះតែចង់ការបន្តតម្រូវការនៅតែមានបែរថាយើងផលិតឲ្យគ្រប់ហើយរបស់ដែលយើងផលិតហ្នឹងគឺក្នុងស្រុកមិនសូវត្រូវការវានៅតែឆ្លៀតឱកាសគេធ្វើការនាំចូលឯងចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទ
លោកបណ្ឌិតតាន់មនីវ័នក៏សម្គាល់ឃើញថាឈ្មោះបានបន្តនាំចូលទំនិញថៃមកបន្លំលក់លើទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះដោយសារតែមានតម្រូវការក្នុងស្រុកខណៈពលរដ្ឋបន្តពហិការទំនិញថៃ
វាមានតម្រូវការដោយសារមានតម្រូវការហើយដើម្បីបំផន់ភ្នែកមន្ត្រីបានគឺមានតែការខ្លែងហ្នឹងហើយខ្លែងអត្តសញ្ញាណហ្នឹងហើយហើយអាចនឹងនាំចូលមកអត់មានអត្តសញ្ញាណអាចនាំចូលមកបង្កើតអត្តសញ្ញាណថាហើយនឹងអាចនាំចូលមកដងខ្មែរបានបង្កើតអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរវិញធ្វើម៉េចដើម្បីចូលទីផ្សារខ្មែររួចយើងដឹងថានៅកុមារពួកខ្ញុំមានម៉ាត់មេដែរពួកតំណែងថៃឥឡូវនៅក្នុងម៉ាត់ហ្នឹងលក់មិនដាច់ទេលក់មិនដាច់លក់ចុះ 50% ក៏លក់មិនដាច់ដែរចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាការខ្លែអត្តសញ្ញាណហ្នឹងវាត្រូវតែខ្លែដើម្បីធ្វើឲ្យលក់បានទី1អាចប្រឡងក្នុងការនាំចូលទី2ធ្វើឲ្យលក់ចូលទីផ្សាររួចអញ្ចឹងហើយយើងដឹងថាគុណភាពរបស់ថៃវាល្អគួរសមដែរហើយវាជារសជាតិខ្មែរទទួលយកបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងគិតតែពីរឿងចំណីអាហារទេយើងអាចធ្វើពហិការចំណីអាហារបានតែមានបធុការតម្រូវការខ្លាយថាមានវត្ថុធាតុដើមនៅវិឈុតវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនក៏ទៅនៅទៅជាប្រថៃទៅដែរហើយក៏វាអាចថាសម្ភារៈមួយចំនួនជាពិសេសសម្ភារៈវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងគឺនៅតែត្រូវការនាំចូលពីថៃដែរវាអត់មានប្រទេសណាជំនួសបានណា នឹងជំនួសបាន
ដោយឡែកលោកបណ្ឌិតយ៉ុងពៅយល់ឃើញថាមន្ត្រីកម្ពុជាខ្លះគួរគិតគូរឡើងវិញអំពីជាតិដោយឈប់ខុបខិតជាមួយឈ្មួញបើកឲ្យមានការនាំទំនិញថៃមកបណ្ដំលក់នៅកម្ពុជាគ្រាដែលពលរដ្ឋខ្មែរពហិការទំនិញថៃដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការឈ្លានពានរបស់ថៃលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាក្នុងន័យនេះលោកចង់ឃើញការដកមុខតំណែងរបស់មន្ត្រីរូបណាដែលនៅបន្តបើកដៃឲ្យមានលំហូរចូលនៃទំនិញរបស់ថៃមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជា
កម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ជាធរមានបាទត្រូវដកចេញពីមុខតំណែងឬត្រូវបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌឬត្រូវមានទោសទណ្ឌជាប់គុកច្បាប់អីថែមទៀតប្រសិនបើរកឃើញតាមជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនអ្នកកប៉ិកកប៉ុកមានលទ្ធភាពទៅបើកច្រកទេខ្ញុំហ៊ានគិតដូច្នេះពីព្រោះច្រករដ្ឋាភិបាលប្រកាសបិទនៅជនតូចតាចបុគ្គលតូចតាចគ្មានសិទ្ធិឯណាទៅបើកច្រកទេច្បាស់ជាមានអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលអាចថាឋានៈតួនាទីពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចធំដុំក្រាន់បាហើយដែលហ៊ានប្រមាថបែបនេះចឹងហើយស្ទើរដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមស្ទើរតែនឹងជាទោសក្បត់ចិត្តទៅហើយបាទដូច្នេះត្រូវតែចាប់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យខានតែបានដើម្បីកុំឲ្យប្រព្រឹត្តដូច្នេះទៀត
ចំពោះលោកកឹមមាសសុកសីហាឈ្មោះត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់និងអ្នកប្រាប្រាស់រីឯប្រជាពលរដ្ឋគួរផ្ដើមឆ្វេងយល់អំពីរបៀបនៃការខ្លាចបន្លំទំនិញ
ចំពោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើចំពោះមុខហ្នឹងគឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយដូចបងប្អូនអាជីវករពាណិជ្ជករធុរជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់ឲ្យបាននៅការធ្វើធុរកិច្ចការរកស៊ីចំនួនជួញដូររបស់គាត់ហ្នឹងដែលប្រកាន់នៅភាពស្មោះត្រង់និងគោរពតាមច្បាប់គោរពតាមបទបញ្ញត្តិលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកបច្ចេកទេសធ្វើជាធុរជនល្អនិយាយជារួមទៅហើយអ្នករកស៊ីមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមហើយចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកប្រើប្រាស់វិញគឺធ្វើយ៉ាងណាយើងឲ្យខ្លួនជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានភាពវៃឆ្លាតណាគាត់ចេះម្ចាស់ការស្វ័យត្រួតពិនិត្យយល់ដឹងពីកត្តាអនាម័យលក្ខខណ្ឌទុកដាក់ទំនិញចេះមើលស្លាកសញ្ញាលើសបកវេចខ្ចប់មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ប្រើប្រាស់វិធីប្រើប្រាស់សារពមៀនហើយឥឡូវចំពោះមុខនេះគឺគាត់ធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែពិនិត្យលើប្រភពផលិតបាទប្រភពនៃផលិតផលហ្នឹងដើម្បីជួយដល់ការសម្រេចចិត្តគួរទិញឬក៏មិនគួរទិញអញ្ចឹងគាត់ដឹងប្រភពច្បាស់ហើយគាត់សម្រេចចិត្តខ្លួនគាត់បាទថាទេឬក៏បាទនៅតែបន្តទិញហើយមន្ត្រីរបស់កិច្ចយុទ្ធឋានខបនឹងកំពុងចម្រោះគឺចោះបំពេញទូនាទីភារកិច្ចជាប់ជាប្រចាំដោយស្មាតដីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាមួយនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគោរពតាមច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានតេយុត្តបាទចំពោះមុខជាសំខាន
់បទយកា
កាលពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2004លោកអូលីវីយ៉ាលេក្រង់ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាម្ដងហើយក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមបេសកកម្មយោធាបារាំងវ័យក្មេងដែលដំណើរពេលនោះធ្វើឲ្យលោកជាប់ចិត្តខ្លាំងទៅនឹងប្រទេសតូចមួយនេះក៏ប៉ុន្តែនឹកស្មានមិនដល់20ឆ្នាំក្រោយលោកអូលីវីយ៉ាលេក្រង់កាន់តែមានមោទនភាពជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានក្លាយជាទីប្រឹក្សាយោធានិងជាប្រធានបេសកកម្មសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការពារជាតិបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាសម្រាប់លោកអនុសេនីយ៍ឯកអូលីវីយ៉ាលេក្រង់បេសកកម្មក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាបារាំងកម្ពុជាគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈមិត្តភាពប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានអាយុកាល80ឆ្នាំមកហើយពលនៅមុនពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងទៅទៀតសូមស្ដាប់និងទស្សនាបទយោការរបស់ចាន់លីដា
ខ្ញុំហូរ៉េសេណេតូអូលីវីយ៉ាលេក្រង់ខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាយោធាហើយនឹងមេបេសកកម្មសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការពារជាតិបារាំងរចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយខ្ញុំកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅទីនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2021
កាន់ជប់នេះយូរមកបច្ចុប្បន្នឆ្នាំ
អង្គការតំងជាមួយគ្នានៅជំនាន់7អង្គការតំងឡាសេជាមួយ
សេជាប្រមុខ
សាលានីតិហិនសកម្មក្នុងអតតិកាលគេហៅថាសាលាគមារាយុធានហើយសាលានេះត្រូវបានធ្វើឡើង កាលតាំងពីមុនអាយករិចទៀតអនឆ្នាំ1946គូបបច្ចុប្បន្នកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្មែរបារាំងផ្នែកការបណ្ដុះបណ្ដាលនីតិហេតុ
ស្ថិតក្នុងបរិយាកាសដ៏សោមនស្សរីករាយនិងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏ជិតស្និទ្ធវាពុំមែនជាលើកទីមួយឡើយដែលលោកអូលីវីលេក្រង់ធ្លាប់ស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាបានយ៉ាងច្បាស់លាស់បំផុតនោះដោយសារតែកាលពីជា20ឆ្នាំមុនពលគឺចាប់ពីឆ្នាំ2002ដល់2004លោកអូលីវីលេក្រង់ធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សានិងជាប្រធានបេសកកម្មយោធាបារាំងដ៏វ័យក្មេងម្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជា
20ឆ្នាំមុនខ្ញុំគ្រប់ធ្វើជាទីប្រកាសប្រចាំចំនួនទីប្រាំពីរពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2009ហើយមកពេលឆ្នាំទៀតខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយខ្ញុំខឹងថាអរិតានិសិដ្ឋនេះទីហិងដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនឥឡូវហ្នឹងខ្លាចទៅជាវរៃសណៃតូវរៃសណៃអេកហើយខ្លាចខ្លាចទៅជាឧត្តមសណៃក្នុងខមីនកាធីយូកំពួរហើយលបានបង្រៀនគាត់ខ្លាចទៅជានេះទីហិងហើយឧទាហរណ៍តែនេះខ្ញុំបានជប់នេះទីហិងដែលខ្ញុំខំបានជប់ទាំងពីយូទាំងពី20ឆ្នាំហើយ
ជាអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញលោកអូលីវីលេក្រង់គឺជាអ្នកមានដើមកំណើតនៅទីក្រុងក្រូណូបនៃប្រទេសបារាំងលោកអូលីវីក៏ធ្លាប់មានឪពុកជានាយទាហានបារាំងម្នាក់ផងដែរដែលធ្វើឲ្យលោកតែងតែមានឱកាសធ្វើដំណើរទៅស្គាល់ពិភពលោកខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅក្រោយពេលដែលទទួលបានការសិក្សានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកយោធាជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសបារាំងលោកអូលីវីបានទទួលភារកិច្ចមកបំពេញបេសកកម្មចំនួន2លើកនៅប្រទេសកម្ពុជា
មកពួកខ្ញុំគាត់ជានីតិហីនខ្សែខ្ញុំសតៃជានីតិហីនតាំងពីដូនតាជានីតិហីនហើយស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺនៅទីក្រុងក្រណូប្លតែដោយសារពួកខ្ញុំជានីតិហីនខ្ញុំទៅតាមគាត់តាមគ្រួសារហើយតាមទូទាំងពិភពលោកនៅអាហ្វ្រិកបាទនៅបារាំងខងត្បូងនៅបារាំងខងជើងបាទហើយខ្ញុំបានសិក្សាពីឆ្នាំនៅអេកូលមីលីតារទេហាមគឺជាបណ្ឌិតសាភីយូទីបារាំងនៅគាត់គីដោហើយបបមកពេលខ្ញុំជាសកបាយគេប្រចាំថាអូលីវីត្រូវតែបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ឆ្នាំហើយមកពេញឆ្នាំជាតិខ្ញុំមកវិញខ្ញុំសប្បាយមែនទែនបាទខ្ញុំរីករាយមែនទែនបាទគេតាមកាប់ខ្ញុំបានបានឆ្លងរមកជានីប៉ុន្តែពេលគេប្រាប់ថាអូលីវីត្រូវតែបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាកាលពីពេលនោះខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀនភាសាខ្មែរពីព្រោះខ្ញុំគិតថានេះអានេះសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីវប្បធម៌ខ្មែរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយអំពីភាសាខ្មែរគឺជាការពីបានតែហើយនេះទៀតណាកាលពីពេលនោះខ្ញុំជួបប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំមានប្រពន្ធម្នាក់គាត់ជាជនជាតិខ្មែរមកហើយខ្ញុំមានបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំបាទ
មានមោទនភាពជាយោធាចាប់បារាំងមករស់នៅនិងបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអូលីវីលេក្រង់បានចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាបារាំងកម្ពុជាដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងរយៈពេលជាង80ឆ្នាំមកហើយពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1946មុនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងសម្រាប់លោកអូលីវីលេក្រង់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាបារាំងកម្ពុជាគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបមិត្តភាពជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកយោធានៅកម្ពុជា
មកពេលបាយឆ្នាំមុនខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំនួនជា7ហើយនៅពេលនោះយើងពិចារណានិស្សិតនីតិហីនពួកគាត់រៀនអំពីយុទ្ធវិទ្យាអំពីភាសាបារាំងនៅពេលនោះកាលពីពេលនោះមានអ្នកគ្រូបង្រៀនភាសាបារាំងហើយយើងតាំងតែទៅទីលានទៅគិរីរមទៅចិត្តឈ្នះសមុទ្រដើម្បីបង្ហាត់នៅទីលានបាទកញ្ញាខ្ញុំផ្ដោតលើផ្នែកសំខាន់ៗបាយដូចជា ការបង្រៀនភាសាបារាំងទៅដល់នីតិហេនខ្មែរការជួយកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពក្នុងការត្រៀមខ្លួនមុននឹងបំពេញបេសកកម្មក្រៅប្រទេសហើយចុងក្រោយគឺការបំទបណ្ដាលវងនីតិហេនខ្មែរនៅសាលានីតិហេនសាខានេះ
បន្ទាប់ការលើកឡើងរបស់អនុសេនីយ៍ឯកលោកអូលីវីយ៉េលឺក្រង់នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាបារាំងកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ពេលសប្តាហ៍នេះមាននីតិហាននិងមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាចំនួន 2,500 រូបដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឯសាលានីតិហានសកម្មថ្មតពងដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបារាំងនៅក្នុងនោះក៏មាននីតិហានកម្ពុជាចំនួន450រូបក៏ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមផ្នែកយោធានៅប្រទេសបារាំងផងដែរសម្រាប់លោកអូលីវីយ៉េលឺក្រង់នាយកទីហ៊ានកម្ពុជាគឺជានាយកទីហ៊ានសកម្មនិងជាអ្នកមានឆន្ទៈបញ្ញានិងការតស៊ូខ្ពស់លោកអូលីវីយ៉េបានលើកឡើងផងដែរថានាយកទីហ៊ានមុខឃីវកម្ពុជាជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតក៏ធ្លាប់បានចាក់ចេញទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ
ខ្ញុំមានកិត្តិយសផងពូពីប្រកខ្ញុំខាងតាមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនណារវាងកាលពីមុននិងឥឡូវហ្នឹងបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំសប្បាយដោយដែលបានឃើញថាមានទាំងខ្មែរដែលបានសិក្សានៅសាលានេះរកនៅសាលាទាំងទៀតគេមានកម្រិតខ្ពស់ហើយយ៉ាងតែកតងជាមួយគ្នាបានហើយគេមានកម្រិតខ្ពស់អន្តរជាតិគេអាចបំពេញបេសកកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UN បានហើយខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនគាត់មានតាមការពិតអាចសូមមានភាពកុសគ្នារវាងកម្រិតខងទ័ពទាំងពីរណាពីច្រើន 99% និស្សិតនីតិហិននីតិហិនខ្មែរឧស្សាហ៍មែនទែនគេខិតខំរៀនអូខេគេមែនបច្ចុប្បន្ននេះមាននីតិហិនខ្មែរ5រូបដែលកំពុងសិក្សាកំពុងរៀននៅប្រទេសបារាំងមាន2កំពុងសិក្សាកំពុងរៀនកំពុងបន្តបណ្ដាលនៅសាលាសង្គ្រាមប៉ារីសហើយមានរូបទៀតកំពុងរៀននៅអាកាដេមីមីលីតែរដូសាន់សៀកូតគីដងមានមួយទៀតកំពុងរៀននៅសាលាបង្រៀនភាសាបរទេសភាសាបារាំងសម្រាប់ជនបរទេសហើយនីតិហិនខ្មែរទី5កំពុងចូលរួមវគ្គសិក្សាអំពីប្រតិបត្តិការរាសាសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសជាយោព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាយោសាធារណរដ្ឋបារាំងជាយោមិត្តភាពកម្ពុជាបារាំង
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអគុណធីវ៉ាន់និងកុសលដែលជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនាងខ្ញុំសាដាវីនិងសហការីនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ទាំងអស់សូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដែលបានតាមស្ដានតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទទូរិថាសូមជម្រាបលាជួបបងប្អូននៅសប្ដាហ៍ដល់ពេលវេលាដល់ម៉ោងដល់ដែរបាទសូមជម្រាបលា
យ៉ាងជឿឃើញតែតែអាចបានឡើងលេខដាក់ចំកើដៃ EOV សេរីថ្មីថ្មីអូជាអូនស្រីទៅតាមដងវត្តៃរត់ជន់គ្រប់ធនទាំងតូចទាំងធំរត់មួខ្មាច់ខ្វាត់ខ្វែងបលែងតាមដងវិថីជាមួយភ្លើងអាចារ្យចោថ្មីថ្មី
ាញ់ហើយនំពេញសម័យថ្មីពេលយប់ដូចថ្ងៃអើឃើញស្រីស្រីស្អាតបើកឡានលេងដាក់ចង់កាន់ដៃ POV សេរីថ្មីថ្មីអូយ៉ាអូនស្រីមកចោះក្រុមនំពេញកំពុងអពវត្តអេសប៉ាណៃដៃសំណង់វីឡាទីផ្សារគុំបាស្រស់ស្អាតព្រឹមព្រេងសំណង់ម្នាក់អែងធ្វើរឹកអីតាគីឡាបងថ្មីយើងទូទីអ្នកតាពីអ្នកស្រីហើយចង់ទៀននៅទៅលេខអែងតាមទូលេខហើយយើងក៏មើលក្រុមនំពេញកំពុងអពវត្តអេសប៉ាណៃដៃក្នុងសហវត្តថ្មីភូមិវិញកម្ពុជាអពជាពីកោយតំណើឆើឆាយឆើឆាយយ៉ាងចង្កែតន់ទៅវិរវត្តពេលបើជើងកែងចោលពងផុតពីអីលេងមកសាច់ចម្រោពណ៌ចាំងភ្លេងភ្លេងដូចភ្លើងកាប់ដូចមីលេងម៉ូតដាក់កញ្ចក់ជើងកញ្ចក់ដៃភ្លឺពេកពេក